ayimiseni xisweswi xikadyana hi khongela hinkwato to hlengeletana leti to hetelela mikarhi hinkwayo ti ti tshuneta eka mina hi ndlela yin'wana loko hi hlangana na un'wana ni ku tiseketela hi ku titoloveta hikokwalaho ka yini nakona ntsena hi sungula ku va na xinakulobye kutani ku va ku ri nkarhi wo ya kun'wana mikarhi hinkwayo swi ndzi nyika matitwele ya vusiwana kambe hi ku languta emahlweni ndzi langutele siku leri hinkwerhu hi nga ta hlangana nakambe nakona hi ta va hi ri endhawini nkarhi wun'wana loko yesu a nga vuya hi nga se hlangana nakambe emisaveni laha hi nga ta ka hi nga ha hambani nakambe ndza hlamala leswaku i vangani lava va lavaka ku tsundzukiwa eka xikwembu ndzenga lowu tanihi laha ha ha tlakusaka mavoko ya hina hi xikhongelo hosi a yi mi katekisi hi nga korhomisa tinhloko ta hina ntsena xikadyana xikwembu xa hi matimba hinkwawo mutumbuluxi wa matilo ni misava na mutsari wa vutomi lebyi nga heriki ni munyiki wa nyiko yin'wana na yin'wana ya kahle hi ta emindzhutini ya tintswalo ta wena hi xikhongelo hi vito ra Yesu n'wana wa wena leswaku hi ta ku nyika ku khensa hi nhlengeletano leyi ya kahle ya le Tulsa laha yi vulaka swin'wana eka hina ndhawu leyi yi nga etimbilwini ta hina laha hi nga ta ka hi nga va rivali vanhu lava va kahle hambi swiritano moya wa wena loko kwetsima wu nga eka vona wu vile xinakulobye xa njhani u khumbiwa nyana hi tilo evuton'wini bya hina i ntokoto wa leswaku hi nga ka hi nga swi rivali ha khongela tatana leswaku moya wa wena wu ta tshama eka vanhu lava mikarhi hinkwayo leswaku kusuka eka vukona bya xihlengeletano lexi byi endlaka mpfuxelelo wa ku faya u huma eka kereke yin'wana na yin'wana etikweni leswaku masingita lamakulu na swihlamariso swi nga hetiseka ha khongela hosi leswaku u ta hi nyika swona swilo leswi lahawani edeskeni ndzenga lowu ku na swidukwana na swiphemu swintsongo swa nhundzu leswi swi yaka eka vavabyi ni lava va xanisekaka xikwembu xa matimba hinkwawo ndza ku khongela hi vito ra Yesu leswaku loyi a nga ta swi khumba loyi a vabyaka leswaku a nga hanyisiwa ku nga ri leswaku ntsenantsena ko va xikhongelo lexi xi nga xa mina tatana kambe i xikhongelo xa auditorium leyi leyikulu yi nga tala hi vakreste ndzenga lowu ha xi nyikela hi mbilu yin'we eka vona lava va nga na xilaveko hosi ha khongela leswaku u ta hi katekisa eka ku yisa emahlweni eka ku titoloveta ka siku leri hi khongelela tikereke vusiku lebyi leswaku ku nga ha va na ku kwetsima na ntsako lowu wu nga vulekiki eka kereke yin'wana na yin'wana hi nyike ku chulula ka vukona bya wena eka ndzenga lowu leswaku moya lowu kwetsima wu nga ha ta eritweni nakona na rito ri nga ha va endzeni ka nyama ya hina ri tshama na hina kwalahawani ndzenga lowu ha swi kombela hi vito ra Yesu amen mi nga tshamisa eka un'wana na un'wana wa muministara eka vatirhi hinkwavo na n'wina mi hlayisaka na n'wina tiaxara na hinkwerhu na mina na hinkwavo vathuti va mina makwerhu David makwerhu Roy Billy Paul Lois makwerhu Fred Sotman makwerhu Jim Magwa makwerhu Jim na Leo hinkwerhu ka hina hi lava ku mi khensa hikwalaho ka rirhandzu ra n'wina ni leswi mi swi vulaka eka hina ni nhlengeletano leyi hakunene mi ve va kahle swinene ku xixima kwaloko na rirhandzu leri hi nga ri hlengeleta endzeni ka timbilu ta hina ri ri ra n'wina ri nga ka ri nga suriwi ri nga ka ri nga suki nakona hi pfumela leswaku xikwembu xi ta mi nyika hi ku tlurisisa hi ntalo ehenhleni ka hinkwaswo leswi mi nga swi ehleketaka kumbe ku ndzi kombela swona ingaku xikwembu xi nga mi nyika swona hi rifuwo lerikulu ra tintswalo ta n'wana wa xona Yesu Kreste. Makwerhu Tommy Osborne u kona kwala enhlengeletanwini hosi xikwembu a swi vi na makwerhu Tommy makwerhu Oral u sungurile ndzenga wolowo nakona ndzi ehleketa hi ku chucha xibohi kumbe swin'wana swi chucheka eka nenge wa yena kutani tanihiloko xikhongelo xi huma ndzi ta nghena endleleni ndzi ya n'wi khongelela kutani sweswi eka hinkwavo vatirhi kuloni va makwerhu Roberts na vatirhi kuloni vamakweri thumi na le ka tikereke hinkwavo xikwembu a xivi na n'wina i xikhongelo xa mina mi ta tshama mi ri endzeni ka mbilu ya mina eka lowu nkarhi na ku va Tulsa ingaku a nga yima ntirho wa xikwembu ingaku wu nga va nkarhi wo leha eka yona i xikhongelo xa mina nakona hi tshembela ku tlhela hi vuya nakambe eka wun'wana nkarhi ku ta va na n'wina kutani loko mi nga kumeka swi mi rhandzile hi ndlela yin'wana na yin'wana ndzi tolovele ku endla xitatimende lexi vusiku a byi kali byi swihala ngopfu kumbe mpfula a yini hi matimba ngopfu kambe hi nga endla xin'wana na xin'wana leswi swi nga ematimbeni ya hina leswaku hi endla vutomi byi antswanyana byi va kahle nakona yi va mikateko eka n'wina loko hileswaku hi nga mi pfuna ntsena hi tiviseni ntsena hi foneleni eJeffersonville, Indiana, Butler 21519 kumbe ntsena hi monzi foyinela eJeffersonville. Hi nga mi rhumela lapi leri nga khongeleriwa hi mi khongelela ntsena ku endla hinkwaswo leswi hi nga swi kotaka hi malandza ya n'wina ehosini. Swi nga leswi i maendlelo lawa ya nga riki kahle ku fika emakun'wini ya xikhongelo hi ndlela leyi loko u vile na nkarhi wa kahle wo kotisa wolowo kambe nkarhi wun'wana ha fanela ku famba hi ndlela yin'wana mi ri karhi mi tiva leswi leswaku sweswo ko va ntsena ku tsemekanya nambu siku rin'wana loko vutomi byi herile hinkwabyo nakona ndzi tshamile eka tafula lero lerikulu swi ta hangalaka na swibakabaka khuvu wa vukati nakona hi languta ku tsemekanya tafula kusuka eka un'wana hi ta yi tsundzuka minkarhi leyi ya le Oakland a xi kanakanisi mihlotinyana yi nga ha xiririkanyana yi rhelela hi marhama ya hina hi ntsako nakona hosi eka ku saseka ka yona hinkwako yi ta humelela yi ri eka nguvu ya yona yo rhandzeka yo basa yi fika yi sula mihloti ya hina hinkwayo emahlweni ya hina yi ku mi nga ha rili nakambe swi herile sweswi nghenani eka ku tsaka ka hosi leyi nga mi lulamisela kusikala loko misava yi ta va yi sungurile yaleyo i awara leyi ndzi yi hanyelaka ndzi langutile vaministara va mina lava ndzi tirhaka na vona lahawani nakona ndzi vona vo tala va vona va kule ku ndzi hundza ngopfungopfu ehandle lahawani exitarateni na katara na tamborina swi ri karhi swi phevha ndlela swi ri karhi swi vekela maribye ya kobul swi ri karhi swi hutha tindhawu leto khwaxa leswaku ministri lowu hosi yi nga ndzi nyika wona wu nga ha famba kahle epatwini vamakweri va mina vo hlawuleka ndzi titwanyana swintsongo ku yima lahawani na n'wina mi ri kwalaho ehansi sweswo hi swona ku na ku xixima loko ku nga ta nyikiwa ku ya eka n'wina ingaku xikwembu hi rifuwo xi nga mi katekisa hi siku lero loko mbuyelo wu ta humesiwa ndzi pfumela leswaku ndzi ta va ndzi yimile ndzi ri kona loko ndzi ta mi vona mi ambexiwa harhi evukwetsimeleni bya xona xikadyana leswi nga hundza a ndzi ri karhi ndzi vulavula na muministara endzhaku lahaya vito ra yena i makweri Nathan u teri u tirha exikarhi ka mayuda nakona u teri makweri Branham vusiku byo sungula loko wa ha ri kona kwala yena na nsati wa yena a vabya kutani a ku u vitanile ehlengeletanwini kutani a ndzi byela leswaku ndzi ma na hi ta nsati wa mina na vuvabyi bya yena a ku u le ku holeni kusikala kwalaho ntsena u kahle nakona ku na mapapila yo tala ya kahle na vimbhoni sweswi kumbexani swi nga ha endleka u nga xi kumanga xidukwani xa wena kwalahawani loko hi nga swi kota ku ku pfuna hi ndlela yin'wana hi ta ku rhumela xilapani sweswi ku ta va na maendlelonyana yatsongo hi khome xaxamelo wa swikhongelo lowu wu fambaka wu rhelela hi misava vanhu va kumeka va pfuka eka tiawara hinkwato ta navusiku kutani va hlayisa nxaxamelo lowu wa swikhongelo hambi ku ri eka nkarhi wa Eastern Standard ha khongela hi awara ya 9 na mixo hi awara ya 12 na hi awara ya 3 teto i tiawara ta xitlhavelo ta testamente ya khale ya mayuda kutani hi khongela sweswo kutani vanhu ku rhandzeleka hi misava va pfuka hi mikarhi yo hambana eka nketani leyikulu ya xikhongelo leswaku hinkwerhu hi khongela kun'we un'wana eka un'wana swi nga leswi ndzi na ntiyiso wa leswaku xikwembu xi ta yingisela xikhongelo swin'wana swo saseka swi nghena Salesi shona chinga swenda nakona hi lava ku minghenisa eka xixaxamelo wa xikhongelo leswaku mi khongela na hina eka ti awara leti kutani sweswi a swikanakanisi kambe xikome kahle ndzi ta va endzhandzeni wa malwandle nakambe loko hosi swi rhandza hi hlengeletile nyana mali lahawani nakona hi ndlela yin'wana hosi yi ndzi pfumelerile leswaku ndzi swi vula leswaku ndzi ta swi tsundzuka va tekile minyikelo ya rirhandzu kambirhi ndza pfumela ya mina ma swi tiva leswaku ndzi swi khesa njhani sweswo sweswi ku hava na peni na yin'we leyi yi nga ta tirha swa mina yi ya eka masungulo ya kereke eka timixini ta le ndzhandzeni wa malwandle wa vona nakona hi ta endla hinkwaswo hi ku antswa swinene hi laha hi nga ta kota ha kona ku vona leswaku mali yaleyo yi ya evanhwini lava va nga yi twiki evhangeli lava va hlulekaka ku fika nakona hi ta endla hi laha hi nga ta kota ha kona ku antswa xikwembu a xi mi katekisi hi rifuwo i xikhongelo xa mina xo tshembeka kutani sweswi loko mi lava rin'we ra malapi lawa ya nga khongeleriwa mo ndzi tsalela ntsena kutani ntsena post office box 325 kumbe ntsena hi mi ku Jeffersonville Indiana ri ta fika eka mina kutani loko mi lava ku ri vekela endzeni ka bibele ri ngheniseni eka mitirho 19 nakona vanhu vo tala va ndzi byerile manana un'wana u teri ndza pfumela jahara yena u chayisiwile hi movha nakona a huma ngati yi humela ro fa kusuka eka ku vaviseka hi tinghilazi kutani u tsutsumile hi xihatla a ta kuma ribon leyi a hanyi etikweni kutani a fika a boha jaha xiribonani hi loko ngati yi yima xikan'wekan'we kutani na swilo swo tala swo kotisa sweswo wasati loyi a ri egermany a lamarile ri ku byela leswi u nga ta swi endla mi hlengeletana eka vamakhelwana va n'wina va vakreste loko malapi lawa ya tlhendlekiwile ehenhla ka n'wina ehenhla ka mbilu ya wena kutani a ku endzhaku ka hinkwaswo loko swi endliwile ntsena hi ndlela leyi a swi ri ha kona a limarile ku ringana malembe yo hlaya kutani a ku loko a ta kuma sweswo swi hetisekile a ku satan sweswi a wa ha ri na ndhawu ya nchumu wun'wana na wun'wana huma eka mina a tlakuka a xitulwini a famba sweswo ntsena swi olovile wa vona swi nga leswi loko mi nga navela xin'we a xi durhi a xi na xavo ntsena hi marhumela nakona hi ta ri rhumela ri ta thwi eka n'wina eka papila sweswi mi ta kuma xitsi ra mimoyogram ra leswaku mi swi endlisa ku yini kambe tsundzukani ndzi khongerile hi vumina hi ndzexe eka lapi leri ri nga ta rhumeriwa eka n'wina loko n'wana wa mina a nga vabya nsati wa mina kumbe tatani wa mina na manana nakona ndzi na ku tshemba eka xikhongelo xa un'wana a ndzi nge swi lavi ku va xikhongelo xa mabalana ndzi ta va lava leswaku va ndzi khongelela nakona endlelani van'wana leswi mi lavaka van'wana leswaku va mi endlela swona nawu lowukulu swi nga leswi hina hakunene hi ta tsaka ku mi pfuna hi ndlela yihi kumbe yihi leyi hi nga yi kotaka xikwembu a xi mi katekisi sweswi kutani hinkwaswo leswi swi nga endliwa swi endliwile ku nandzika na hi rirhandzu nakona ha swi amukela swinene sweswi loko ndzi ri endzhandzeni wa malwandle swa tika minkarhi hinkwayo hikuva valoyi na vangoma a va chavi ku mi hlasela kwalahawani ku nga ri khale eka ndhawu yin'wana a ku ri na kwalomu ka 15 wa valoyi eka tlhelo rin'wana na rin'wana va ri karhi va hoxetela migingiriko hinkwako kutani va ku va vitana bubutsa nakona rita ndzi pfurhetela ndzi ya wela ekule nakona va swi pfumela kumbe u nga swi pfumeli bubutsa rata kwalomu ka 13 wa magidi wa vanhu nakona ndhawu yi ninginika hi ku tika tanihi laha yi nga vaka ha kona makwerhu Agan Bright wa Christian Businessman n'wina vamakwerhu ma n'wi tiva a tshamile endzhaku ka mina a ku makwerhu Branham ndzi ku ntsena hi tshamiseka i moya lowu kwetsima wu nga ndzi rhumela lahawani hi yona mhaka a ndzi ka helo handle ka loko yena a ndzi rhuma ku sungula swi nga leswi ndza swi tiva leswaku ndzi nga hata hi vito ra hosi wa vona ndzi ku u lo ndzi rhuma lahawani a va ri na ndhawu leyikulu va nga yi aka ntsena hi laha ntsena a va kotisa 2x4 na tende ro tuta a ri beleriwile ka yona nakona ndhawu yaleyo ntsena a yi tlakuka yi ya ehenhla na le hansi eka kwalomu ka awara ya mbiri ni ndzenga ntsene akubona kala tani hila akuri hakona nakona bubutsa lero rifikile hi makume nharu wa timinets tani loko ndzi yima ndzi ku a wu fanelanga ku swi tolokela leswi a wu twa matimba yalawa yo biha eka tlhelo rin'wana na rin'wana kutani vona a va tshamile kwalahaya va ri karhi va hundzuluxela mavoko ya vona va tsemelela risiva hi swikero ma swi tiva hi laha va endlaka ha kona ndzi ku hosi xikwembu mutumbuluxi wa matilo na misava hi wena u nga ndzi rhumela lahawani hi wena u nga ni vutihlamuleri hi ministri lowu ndzi nga wu rhwala wa wena ndzi tshinya xizeze xexo hi vito ra hosi yesu hi loko xi tlhelela endzhaku matilo ya bongabonga ya ri karhi ya hangalaka hi loko dyambu ri tlhava hi timinetse ta le hansi ka timbirhi ku ya ehansi kutani hi magidigidi ya ta ya tsutsumela ealtarini na vona lava vo ehleketa hi xikhomunisti na hinkwavo ni hi laha a ndzi nge swi koti ku yima lahawani ndzi ni byela vumbhoni hikuva hi le ka nhlengeletano leyi yi nga ya mina swi nga antswa ni loko van'wanyani va swi endla kambe layiburari ndzi nga ha vula leswaku ku ta va na encyclopedia ku nga ha va na tibuku to tala ti nga ta tsariwa ta ku va ndzi vonile hosi yesu a endla eka ministri nyana walowu wu nga wa mina mi ehleketa leswaku wu ta va wu ri wa njhani eka vanhu vo kotisa makwerhu Tommy Osborne makwerhu Oral Roberts wu kahle hosi ya hina yi kahle hakunene yi tano sweswi ndzi lava ku hlaya matsalwa man'wana ndzenga lowu nakona ndzi na tindhawunyana letintsongo ndzi nga ti tsala ehansi lahawani loko ndzi nga kota ku nghena eka tona nakona hina ndzi pfumela leswaku jaha ra mina ri ndzi byerile leswaku u phakerile yan'wani ya makhadi ya xikhongelo nakona hi ya khongelela vavabyi loko ndzi nga fikeleli ku fikisa mahlo eka un'wana wa n'wina hinkwenu nakambe loko ndzi nga ha mi voni eka vitomi lebyi loko ndzi hlangana na n'wina enyangweni hi nga siya hi ya yima emahlweni ka kreste swivono swi huma eka xikwembu swi ntiyiso nakona swa hanya tsomi ya hosi na la nga vilelo ra ndzilo na layiti swa ndzi pfuna xikwembu xa matimba hinkwawo lexi nga muavanyisi xi kona xi ntiyiso ina swi nga leswi mi ta swi tiva leswaku xi ntiyiso xikwembu xi ntiyiso xi nga ka xi nga vi lexi nga riki xa ntiyiso xi tlhela xi va xikwembu hi xona lexi nga riki na xi nga ka xi nga vi lexi nga riki xa ntiyiso hikuva xi fanele ku va lexi hetisekeke loko nchumu wun'wana na wun'wana wu nga ri wa ntiyiso i wa satan kambe layiti yeleyo ndzi yi vonile ndzi yi langutile nakona eka mina ndzi kombela ku khomeriwa loko ndzi ri na maendlelo yo sandza kambe eka mina ka ha ri langavi ra ndzilo leri ri nga landzelela vana va israyele hikuva ri tshamile endzeni ka munhu loyi a vitaniwaka yesu loyi a nga n'wana wa xikwembu nakona vitomi lebyi yena a nga byi hanya bya ha tswariwa nakambe hi nchumu wun'we u te ri ndzi huma eka xikwembu ndzi tlhelela eka xikwembu hinkwerhu ha swi tiva sweswo ndzi huma eka xikwembu nakona ndzi tlhelela eka xikwembu u te ri hi mina loyi a nga kona kwalaho a ku ri langavi ra ndzilo yaloyo a ri ntsumi leyi a yi ri enhoveni yi ti endle nyama yi tshama exikarhi ka hina yi tlhela yi tlhelela endzhaku nakona ya ha ri eka xivumbeko xexiyana namuntlha xana a mi swi tiva sweswo xana kunene miri yesu a ri kunene ndzi le ku vulavuleli hi xikwembu lexi a xi ri endzeni ka yesu loko paulo a ri endleleni ya yena yo ya edamaska layiti yi n'wi bile a wela ehansi leyi nga langavi ra ndzilo ku hava na un'we wa vona eka lavan'wana va nga ri vona kambe paulo u ri vonile a ri enerile ku kondza ri n'wi pfala mahlo hi loko a ku u mani hosi u te ri ndzi yesu a tlhelerile eka xikwembu laha a huma kona eka mina wa ha ri yena na namuntlha a hetisisaka mintirho ya yena endzeni ka hina ku nga kereke emasikwini ya makumu a hi pfuleni eka Deuteronomy 32:11 hi kuma masungulonyana ya tsalwa kutani hi ta ringeta ku va na layini ya xikhongelo nakona hi ta va hi humile ku nga se hela awara loko swi koteka tatana xikwembu ndzi titsongahata njhani embilwini ya mina ndza swi amukela sweswo kongomisa milenge ya mina khoma voko ra mina hosi leswaku ndzi nga vi ribye ra xikhunguvanyiso eka un'wana na un'wana kambe ndzi nga hava ribye leri ri tlhavaka goza eka tihakelo tin'wana na tin'wana ta mufambi hi nyike swona hosi leswaku ndzi nga endli nchumu evuton'wini bya mina leswi swi nga vekelaka ndzhuti ehenhleni ka vito ra wena kumbe eka xivangelo xa wena nakona ndzi ta endla hinkwaswo leswi ndzi nga swi kotaka ku ku tirhela ndzi ta ku khensa haleswi hi vito ra n'wana wa wena Yesu Kreste hosi ya mina amen hi laha mbilu ya mina yi titsongahataka ha kona Deuteronomy 32:11
Amen. Amen. Blessed be the name of the Lord.
Amen. Amen. Akukateke vito ra hosi. Hi laha hosi hi khensaka ha kona ku va na moya wa yona lowu tirhaka exikarhini ka hina exikarhi ka hina.
As an eagle stirreth up her nest, fluttereth.
Ku kotisa gama loko ri pfuxa mavondlo ya rona loko ri ya hela ehenhla ka vana va rona ri tlharhamula tipapa ri va teka ri va vekela etinsiveni ta rona.
That's not very much of a scripture reading.
Yalawa ayova ntsele ku hlayiwa ka matsalo kambe yova rito ra husi yalinganerile yalawa kwalawo kumbe shani xikwembu xita henyika mongo kusika eka wona eka timinetse ta makume mbiri kumbe makume nharu teto tita endla leswaku vanhu va xalamuka ni ku ehleketa hi husi Yesu. Mastiba nkarhi wun'wana ndzi hlayile xitori malembe ya ntsongo lawa ya nga hundza hi The Life of Abraham Lincoln. A ku ri na wanuna ekhotsweni nakona a ha ri ehansi ka xigwevo xa nawu nakona a ya eku duvuriweni hi loko munghana wa kahle wa yena a ya eka president Abraham Lincoln, wanuna wa kahle wa mukreste, hi loko a ku kulukumba Lincoln, ndza swi tiva leswaku i munhu wa kahle leswaku i mukreste nakona ehansi ka ku vona nandzu lowu wa nawu leswaku munhu loyi u tlurile nawu wa mafambiselo ya vuthu. I munghana wa mina a nga vuli swona ku endla sweswo u na nandzu hi ku swi endla a nga vuli swona ku swi endla sweswo na ku kombela wo va munhu u ri wexe loyi u nga hlayisaka vitomi bya yena xana a wu nge swi koti ku hlayisa vitomi bya yena xana nakona ku yimeleriwa hi nkulukumba Lincoln tekile mabalani wa yena a tsala eka xipapilana hikuva a nga ri edeskeni ra yena hi nkarhi wolowo ku ta endla xitembe xa ximfumo kutani hi loko a tsala kunene leswaku ndza n'wi rivalela munhu loyi a tlhela a tsala na vito ra yena Abraham Lincoln, munghana wo saseka wa munhu loyi a tsutsuma hi ku tikarhata tanihi laha a nga kota ha kona ku ya ekhotsweni a fika a ku o munghana wa mina u ntshuxekile hi leri vito ra president eka xiphephani lexi u rivaleriwile hi loko wanuna a ku u nga ndzi phutisi hikuva ndzi tilulamiserile sweswi ku fa hikuva ndzi gweviwile rifu kutani lahawani u ta ndzi phutisa hi xiphizani xa xiphephani loko hileswaku xiphizani sweswo xa xiphephani i xa ku rivalela ka Abraham Lincoln a xi ta va xi khavisiwile hi swo lemela na swin'wana a ku nkulukumba hi leri vito ra president u rivaleriwile hi loko wanuna a xi fularhela a nga ha xi yingiseli. Hi mixo lowu landzelaka na nhlikani, wanuna u duvuriwile a ri emahlweni ka xikwadi xo balasela. Sweswi hi loko ku rivaleriwa loko ku humaka eka president loko ku nge munhu loyi mi nga n'wi dlayi loko ku nga sayiniwa siku rin'wana. Hi siku leri ri landzelaka, wanuna loyi u duvuriwile. Kutani nandzu wu ringetiwile eka tikhoto ta nawu, nakona ku te loko khoto, Federal Court ya United States of America, yi ringeta kheyisi, kutani hi leswi xiboho xa khoto. Ndzivalelo, a hi ndzivalelo, handle ka loko wu amukeriwa tanihi ndzivalelo. Nakona yaleyo hi yona ndlela leyi na rito ra Xikwembu ri nga xiswona ra hanyisa eka wena loko ntsena u nga ri amukela ntsena tanihi ku hanyisiwa hi ku rivaleriwa eka wena loko u ri amukela tanihi ndzivalelo. Mikateko yin'wana na yin'wana leyi nga lahawani i ya n'wina loko ntsena mi yi amukela hi ndlela leyi Xikwembu xi nga yi tsarisa xiswona. Ku potisa gama loko ri pfuxa mavondlo ya rona loko ri ya hela ehenhla ka vana va rona ri tlharhamula timpapa ri va teka ri va vekela etisiveni ta rona. Ekangani ndzi ehleketa leswaku Xikwembu xi fananisa ndhavuko wa xona na magama, nakona ndzi kuma leswaku a ndzeni ka Bibele leswaku Xikwembu hi xoxe xi ti vitana xona n'winyi gama hi xona Yehovha wa gama. Nakona xi nga swi endlisa ku yini sweswo? Swi nga leswi ndzi wa ntumbuluko. Swi nga leswi. Bibele ya mina yo sungula i ntumbuluko. Loko mi nga hlalela ntumbuluko hi ndlela leyi wu tirhaka ha kona, mi nga ha kuma Xikwembu. Hinkwako laha mi nga langutaka kona, mi ta vona Xikwembu. Loko mi nga kuma Xikwembu endzeni ka mbilu, kutani mi yi hlalela. Sweswi loko va vulavula hi vitomi byintshwa na swin'wana, sweswo i vuphukuphuku. Swi nga endleki. Hi kuma leswaku ximilani xa fa xi ya emisaveni, mbewu ya bola yi tlhela yi hanya nakambe yi pfuka ekufeni, na hinkwabyo vukreste byi kongomisiwe ehenhleni ka ku pfuka ekufeni. Nakona hi nga ha swi vona leswaku sweswo i ntiyiso. Rifu, ku lahliwa na ku pfuka, ximumu, xixika, ntumbuluko hinkwawo wu hlangana kun'we. Bibele ya mina yo sungula a ku ri ku hlalela misinya leyi loko yi fa, hi laha matluka ya tlhelaka ya hluka nakambe, hi laha moya wu nga ta ma pfurhetela nakambe ma ta tlhela ya vuya nakambe, hi laha hi xiluva lexitsongo xi faka ha kona xi tlhela xi hanya nakambe. Na hinkwaswo swilo leswi swo hambana swi ndzi endla ndzi swi tiva leswaku ku na matimba ya ku pfuka kun'wana. Sweswi nsinya wu na vutomi bya minkarhi na minkarhi, hi na vutomi lebyi nga hundziki. Nsinya wu ta fika emakun'wini wa wona, a swi nge vitani eka hina, hi na vutomi lebyi nga hundziki. Sweswi ndzi sungule ku dyondza hi gama loko ndzi ta va ndzi swi hlayile leswi. Gama rona ke, ndzi kumile leswaku gama i xinyenyana lexi nga twisisekiki xi nga hahela ehenhla ku tlula xinyenyana xin'wana na xin'wana lexi xi nga kona. I xinyenyana lexi xi nga akiwa xipexali, xi aka xisaka xa xona emaribyeni ehenhla swinene. Hi yena xinyenyana lexi xi nga twisisekiki. Nakona nchumu wun'wana, misiva ta yena ti tiye ngopfu, a wu nge swi koti hi ku tika, a wu nge swi koti ku tihluva hi tipulayere. Hi lonkulu xinyenyana lexikulu, hi xin'wana xa lexikulu swa leswi nga kona. Nakona hi yena xinyenyana lexi nga twisisekiki, kambe u akiwe xipexali hikuva u na ntirho wa xipexali wo wu endla. Rito gama swi vula leswi handzulaka hi nomo, nakona ri phamela hi nomo. I nchumu wo saseka ngopfu wa rito ra Xikwembu, ri phamela kusuka enon'weni ku ya enon'weni wun'wana. Xikwembu na xona xi phamerisa xisweswo vana va xona, nakona ri aka swisaka swa rona ehenhla, nakona ri swi endla hi xikongomelo sweswo na hinkwaswo. Sweswi loko gama ri na tipapa to tiya swinene, teto i ta ku kutsula. Swin'wana leswi gama ri swi endlaka leswi swi chavisaka, ri ya tipfuxeta vuntshwa bya rona gama endzhaku ka nkarhi wo leha, ntsena ri ya tivuyelerisa ri tlhelela endzhaku eka xigamani, nakambe ri tivuyerisela endzhaku rona hi roxe ro tipfuxeta vuntshwa bya rona. Wolowo i muxaka wun'wani wa kereke ya vanhu va Xikwembu. Hi ta nghena eka swona ku ya ehansi na xitayelo xa muxaka wun'wana, kutani xikan'we moya lowu kwetsima wu ta hi pfuxeta nakambe. Xikwembu xi pfuxeta ntokoto na vuntshwa bya kereke ya xona xi va nyika ntokoto wuntshwa yeleyo yi fananisa gama malembe lawa ya ka hundza a ndzi toloverile ku famba ndzi gadile ku bridisa tihomu nakona a hi ri eTroublesome River eColorado va Hereford Association va dyisela eka madyelo ya Arapaho kwala haya na ku ya emahlweni na le henhla etintshaveni a hi toloverile ku yisa tihomu kona kutani loko ku hela nguva ya lembe hi ta fanela ku tihlota nakambe hi tinghenisa eNational Forest kutani a hi ta kurisa furu kona kusukela ekusunguleni ku ya tiphamela hi xixika nakona ndzi ya kwalahaya lembe rin'wana na rin'wana ku ya hlota ndza swi endla hambi swi ri tano na munghana wa mina hi tlhela hi vuya endzhaku ka loko vanhu hinkwavo va le madorobeni va yiri kwalahaya va ya duvula tindhakazi ta xisati na marhole na swihon'wana na tinkuzi ta khale leti ti tshembaka ta tindhakazi leti ti nga rhelela ehansi hikokwalaho ka yini minkarhi hinkwayo hi tlhelela endzhaku ehenhla laha mi nga ta ka mi nga ha koti ku nghena kutani hi govela kona kwalahaya loko a ya evuxeni kumbe ekupela dyambu hi ku hambana hi matlhelo kun'wana kutani mina ndzi teka kun'wana hi ta hambana masiku yo hlaya hi nga se hlangana nakona ndzi nga ka ndzi nga rivali lembe rin'wana a ri nga ri na gamboko a ku ri kun'wana hi nhlangula loko nguva yi nghena kutani loko ku va na gamboko etintshaveni hikwalaho ka yini kumbexana hi hlangula ku ta ndzhenga wa kahle wo saseka kumbexana eka awara yin'wana kutani na gamboko yi ta yinisa yi suka kutani dyambu ri ta huma ko va ku cinca ntsena hi maxelo kambe hikwalaho loko gamboko yi fika yi tsutsumisa mhuti na ndhakazi tona letikulu leti ti tshamaka ehenhla ti va ekule na huwa ya nhluvuko swi ti tsutsumirisela emikoveni kwalaho hi laha hi ntolovelo u kumaka trofi lembe leri gamboko a yi nge sita nakona a ndzi ri kwale henhla nakona a ndzi siyile hanci ya mina timayili to hlaya endzhaku ndzi yi bohile kambe a yi ri na ndhawu yo tala yo ringanela leswaku a nga ha kota ku dya furunyana kutani ndzi fambile hi ntila wa timhandzi ehenhla kwalahaya ndzi ri karhi ndzi languta hi ndzhenga wolowo ku ta bubutsa leri ri nga kukula ku jika hi tintshava na ku duma ka ndlati rihati ri ri karhi ri hatima hi loko ndzi tumbela hi nsinya kutani ndzi yimile endzhaku ka nsinya ku kondza hi bubutsa ri hela ri wela ehansi atimhandzini a ku ri na ku hunga ehansi lahaya kutani a ndzi yimile endzhaku ka pulanga ku rindzela bubutsa leswaku ri hundza loko ndza ha yimile kwalahaya ndzi ehleketa nakona a ndzi ri na xibalesa xa mina lexi a ndzi xi gegeterise nsinya kutani loko bubutsa ri hetile a ndzi ri eku ehleketeni hi xikwembu hi laha xi nga kahle ha kona kutani loko bubutsa ra ha ya emahlweni hi loko moya wo titimela wu fika nakona wu gwitsirisile mati lawa ngopfungopfu a ya ri ehenhla ka rihlaza ku kotisa mathosi lawa a ya nembelela kutani loko dyambu ri huma halahaya endzhaku ekupela dyambu a ndzi kota ku vona dyambu loko ri hlometela lahaya ku nga pfulekanyana ka ntshava nakona a ku languteka tanihi tihlo ra xikwembu ma swi tiva xikwembu xi hinkwako ntsene mi nga ha xi vona kun'wana na kun'wana loko ntsene mi nga xi langutela xi kona mi fanele ku xi vona xi ta va kona kwala xi kona kwala sweswi loko ntsene mi nga halahala mi ta xi vona kutani loko ndza ha yimile kwalahaya ndzi langutile eka ku pela kwalomu hi loko ndzi tlakusa mavoko ya mina ehenhla ndzi ku o Yehovha xikwembu wa le henhla mahlo ya wena ya ya emahlweni na le ndzhaku emisaveni xikan'wekan'we ndzi twananga leyi humaka eka ndhakazi leyikulu ya nkuzi a yi sukile yi hambana na ntlhambi eka bubutsa nakona a ri eku endleni ka mpfumawulo wo tontswa hakunene mpfumawulo wo huwelela tanihi sweswo ndzi twa ntlhambi wu n'wi hlamula eka ndhawu yin'wana leyi a nga lahawani nakona ehenhla etlhelo ka ntshava hlolo ra khale ra grey ri sungula ku huwelela munghana a hlamula kusuka ehansi emasunguleni ndzi halaharile ku tsemakanya hinkova kusuka eka ntshava yin'wana ku tsemakanya laha ku avaka a ku ri na nkwangulatilo kunene ntsena ndzi langutile hinkwako a ku ri na xikwembu manana wa mina emukulanyana wa hafu u ta a huma evuhlayiselweni nakona a ri mukula wa chiriyoki nakona manana wa yena a tekile phexeni ya yena ku hundzuka ka mina a ku kali kusuka kwaloko eka mina ku na swin'wana hi nhova na ku va ehandle loko ndzi ku rhandzaka. Loko ndzi tatwa hlolo rero ri huwelela, na munghana a hlamula, mihloti yi sungula ku rhelela hi marhama ya mina. Ndzi twe nkuzi yeleyo ya ndhakazi leyikulu yo huwelela, yi ri ehenhla lahaya, yo huwelela ntlhambi wa yona wu hlamurile. Ndzi langutile kwangu la tilo, ndzi ku ina, hi lexiya Xikwembu, nakambe hi xona Alpha na Omega, hi xona mihlovohlovo, ku nga ntwanano endzeni ka kwangu la tilo. Xikwembu xi hinkwako, loko ntsena mi nga xi languta hinkwako. Ndzi kumeke ndzi tsake ngopfu, ntsena ndzi lo yimisela mavoko ya mina ehenhla, kutani mihloti yi rhelela hi marhama ya mina. Ndzi tsutsuma ndzi rhendzeleka na ku rhendzeleka hi nsinya wolowo. Ntsena a ndzi tikumele nkarhi wa kahle, nakona a ku ri hava munhu ku ringana 13 wa timayili leswaku eka mina. Ntsena a ndzi tlhela ehenhla na le hansi ni ku huwelela hi rito leri tlakukeke ra mina. Hi ku tshembeka, loko a ku ri na un'wana loyi a ndzi langutile, a va ta ehleketa hi un'wana loyi a humaka evuhlayiselweni bya lava vo hlangana ni tinhloko lahaya. Kambe a ndzi nga ri ku swi hlayiseni, a ndzi ri na nkarhi wa kahle, a ndzi ri eku dzuniseni ka hosi Xikwembu xa mina. A swi kali swi endla ku hambana eka mina hi leswi swi ehleketaka hi munhu un'wana. Nakona ntsena a ndzi ri na nkarhi wa kahle, ntsena hi ku rhendzeleka na ku rhendzeleka na ku rhendzeleka hi nsinya wolowo. Nakona a ndzi ta yima ndzi yingisela hlolo lero na ku yingisela sweswo na ku huwelela, nakambe ndzi rhendzeleka hi nsinya, nakambe a ndzi ta vuyelela nakambe. Nakona ndzi vile na nyanyuko hi ndlela yin'wana. Nakona kwalahaya a ku ri na maxincani switsongo xa muphayini. A ndzi swi tivi loko mi swi tiva leswi swi nga kona lahawani eOklahoma kumbe a mi swi tivi. Ntsena ko va nchumunyana wutsongo lowu wu nga na huwanyana hi ku leha kwaloko hi yena phorisa ro ambala swa wasi wa nhova. Ntsena u na huwa ngopfu nakona ku hava nchumu eka yena. Nakona u tlerile ehenhla ka Xikundu hi loko a sungula ku bokoxela a bokoxela ntsena hi ku tika hi laha a nga kota ha kona. Hi loko ndzi ehleketa ku hava xivangelo eka wena leswi xi endlaka leswaku u nyanyuka, mina ndzi gandzela hosi, wena a wu swi lavi sweswo. Languta lahawani ndzi rhendzeleka na ku rhendzeleka na ku rhendzeleka na ku rhendzeleka, nakambe ndzi famba ntsena hi ku tika tanihi laha ndzi nga kota ha kona. Kutani ndzi ku a swi sasekangi sweswo xana mutumbuluxi wa wena Xikwembu xa mina lahawani ha famba nakambe hi rhendzeleka na ku rhendzeleka na ku rhendzeleka tanihi sweswo. Kutani ndzi tekerile enhlokweni na kulori lontsongo loko a ri karhi a ti sweka xihlokwani xa yena ematlhelo, a tlhela a languta ehansi eka ku hunga kwaloko ku nga ehansi. A swi nga languteki tanihiloko mina ndzi n'wi nyanyukisa. A swi ri kona swin'wana leswi a swi n'wi nyanyukisa kunene. Ndzi ehleketa u nga ehleketi leswaku ndzi le ku endleni ka leswi swi hlekisaka, hikuva a ndzo va eku endleni ka leswi swi hlekisaka hi vumina. Kutani ndza swi tiva leswaku swi le ku ndzi katekiseni, swi nga leswi na wena u nga ndzi joyina. Hi loko ndzi kumeka ndzi ri karhi ndzi languta, nakona bubutsa ri dlidlibeterile gama lerikulu ri wela ehansi. Nakona xi n'wi hoxile endzeni a ri ehansihansi, nkarhi wun'wana a ri ebyeni a nga ha swi koti ku va na matimba ya yena ku ya ehenhla ka yena leswaku a va ehenhla ka bubutsa. Swi nga leswi wu ri sukumetele ehansi eswihlahleni, kutani kwalahaya a ri kona ehansi ka swihlahla leswi lahawani. Kasi sweswo hi leswi a swi nyanyukisa maxinjani nyana lexi, nakona a ri eku swi voneni kahle tanihi sweswo a ya a bokoxela tanihiloko a ya eku handzuleni ka gama lero ri wa swiphemiphemu kunene. A nga kulanga ku enela leswaku a nga handzula swin'wana swi va swiphemiphemu. Swi nga leswi a yimile eka Xikundi sweswo xitulani xa yena xi tisongile tanihi sweswo. Ntsena a bokoxela a bokoxela. Ndzi ehleketa kunene u nga nyanyuki, a nge ku vavisi. Loko gama lero ri tlulela exirabyanini tanihi sweswo, kutani ndzi ehleketa o Xikwembu kwalaho u nga kona eka ku vitana kwaloko ka hlolwa, kwalaho u nga kona kona lahawani eka ku vitana ka swiharhi, kwalaho u nga kona ekupela dyambu, kwalaho u nga kona eka kwangula tilo. Hikokwalaho ka yini u ndzi vekela gama lero emahlweni? Yini xana gama ri endla yini lahaya? A ndzi ku voni eka gama lero. Ndzi langutele gama lero ndzi ku ndzi n'wi langutile i wa kahle lonkulu wo langutaka a ri na mahlo ya mpun'wa a nga ri ku xilemukeni maxinjani sweswo xa phayini ngopfu. alangutile mina andzi kota ku bona mahlo ya yena makahle lamakulu yanga ndzi languta hi loko ndzi ehleketa kunene ina andzi kota ku bona xikwembu eka gamalero hikuva anga chavi akuri na swin'wana ha yena leswi swi endlaka leswaku anga chavi ndzi ku ndzi ta ringeta ni vona loko a chava ndzi ku ndzi vula leswaku na kulori wa swi tiva leswaku ndzi nga ku duvula ndzi ku hi leswi xibalesa xa mina ndzi nga ku duvula ntsena u lo ndzi languta tanihi sweswo a ndzi tshamela ro n'wi lemuka loko a ri karhi a humesela tipapa ta yena ndzi ku ndza swi vona sweswi hi xona xivangelo a wu chavi hikuva xikwembu xi ku nyikile tipapa timbirhi nakona wa tiva i yini swi kahle swi tlhela swi saseka u nga ha kumeka eka pulangi lero loko ndzi nga kota ku fikelela xibalesa xexo evukweni ra mina ndzi ehleketa loko u nga kota ku tshemba hi xikwembu xa wena lexi xi nga ku nyike tipapa leswaku u huma laha ku nga na khombo swi nga va njhani eka kereke leyi nga na moya lowu yi nga nyika hi xikwembu wa moya wa xikwembu lowu wu nga exikarhi ka hina ku fambela ekule na swilo kusuka eka swona tanihi sweswo ndzi n'wi hlalerile hi laha a tikhomisaka xiswona timpapa ta yena ntsena un'wana u tirhi eka mina nkarhi wun'wana makwerhu Branham a wu chavi leswaku u ta endla xihoxo xana e-e hi kulukumba a swi koteki ntsena hi loko ndza ha twa swin'wana eka mina hi swona sweswo sweswo swi lulamile ntsena loko xi ri kona hi xona xi swi endlaka kutani ndzi hlalerile gama nkarhi wo leha nakona u swi vonile leswaku ndza n'wi rhandza swinene a ndzi nga ta n'wi vavisa swi nga leswi na yena a nga ndzi chali ntsena u hlambisiwe timbilu hi mibokoxelo yaloye a bokoxela a bokoxela a bokoxela a bokoxela a bokoxela kutani a karhele ha swona swi nga leswi u lo tlula kan'we loku kulukumba ka kahle a tlakusa tipapa ta yena ku ringana kambirhi kutani ndzi swi vona leswaku hikokwalaho ka yini hi loko a nghena eka ku huwelela ka mina gama lero lerikulu a ra ha tlharamulanga timpapa ta rona nakambe ntsena a swi tikomba ntsena a swi tiva leswaku timpapa ta yena ti nga tshamisisiwa njhani nakona nkarhi hinkwawo loko moya wu fika a ta hahela ehenhla loko moya wu fika a ta hahela ehenhla kutani ndzi yimile kwalahaya ndzi n'wi hlalela ku fikela laha a nyuherilenyana hi loko ndzi ku o xikwembu hi swona sweswo a karharisiwile hi mibokoxelo yaloye a bokoxela bokoxela a swi tani ku suka ekerekeni u ya ekerekeni yin'wana u joyina leyiwani a joyina liyani ko va ntsene ku tiva ku seta timpapa ta wena eka matimba ya moya lowo kwetsima ya yena loko yena a vuya a khandziyile eka wu vona ntsena xi va xi khandziyile a khandziyile wona kuya emahlweni na le mahlweni na le mahlweni sukani eka ku bokoxela loku ku bokoxela masiku ya masingita ya hundzile ku hava xilo lexi va nge i moya lowo kwetsima hinkwerhu mi hoxile eka lowu ku hava xilo lexi va nge eku hanyisiwa loko kwetsima ntsena khandziya u ya emahlweni ehenhla ka swona ntsena yi pfumelela moya lowo kwetsima u famba hi wona kutani u wu gada u famba ntsena yona emahlweni hi ndlela ya le henhla na le henhla henhla u ya yima eka mpfhuka lowu u nga ta ka u nga koti ku yingisela mina xikwembu xi endlile gama sweswi loko a nga ri na loko xikhodzani xi ringeta ku landzelela gama xi ta hluveka emoyeni loko wukuwuku ri ringeta ku n'wi landzelela hi siva ti ta hluveka ti suka eka yena hi yena xinyenyani leswi xi nga akiwa xipexal xikwembu xi fananisa magama ya xona na vaprofeta va xona muprofeta wa khandziya a va ehenhla empfhukeni laha a nga ta langutisa ndlela emahlweni sweswi loko hileswaku gama ri na ta kahle tipapa ta matimba swinene leti ti nga n'wi rhwalaka a ya ehenhla lahaya nakona mahlo ya yena a ma pimanisiwi na tipapa ta yena a nga ha va bofu loko a fika ehenhla lahaya hi swona xivangelo xa ku va xikhozani xi ringetaka ku va gama loko a ya ehenhla ngopfu a nga ha koti ku vona hi ndlela yin'wana xi nga leswi swi nga ka swi nga n'wi pfuni nchumu ku gonya ehenhla wa vona i xinyenyana lexi xi nga akiwa xipexali na mukreste i munhu loyi a nga akiwa xipexali hi swona sweswo a swi kali swi lava ku ya ekerekeni handle ka loko u ri na swin'wana leswi ku byelaka leswaku hinkwaswo swi kwalahaya wa vona hi swin'wana swa xipexali leswi xikwembu xi ku endlelaka swona gama lero ri nga ha ya ehenhla ku fikela laha u nga ha kotiki ku ri vona nakona yena a nga ha kota ku vona hinkwaswo leswi swi nga fambafambaka ehansi xilo xintsongontsongo tihlo ra rona ri kahle Kari un'wana lowu wu nga hundza malembe manharhu kumbe mune lawa ya nga hundza mina na xinhwentani xa mina a hi ri ekufambeni entangeni wa swiharhi eCincinnati a ndzi ri na vona kwalahaya ndzenga wun'wana wa mugqivela ndzi ri karhi ndzi va komba swilo swo hambanana kutani mina na Sara lontsongo hi rilerile ehansi a ha ri xinhwenyetana lexitsongo kwalaho a ri na kwalomu ka malembe manharhu hi vukhale nakona a hi ri karhi hi jikajika nakona a ku ri na gama lerikulu ehokweni nakona ndza swi venga ku vona swiharhi swi pfaleriwile a ndzi tivi ntsena ndza swi venga ku vona xinyenyana xo fuyiwa swa a ndzi le ku hoxeteleni ka tipharaketi ta n'wina na swin'wana kambe a ndzi swi rhandzi ku vona xin'wana na xin'wana swi pfaleriwile ndza swi tiva leswaku swi njhani ku pfaleriwela endzeni ka vukhongeri laha u pfumalaka ntshunxeko swaxi ndzi lava ndzi rhandza ku va ndzi tshunxekile kutani ntsena swi kotisa loko u nyika xinyanyana xa wena xo fuyiwa tivhitamini hinkwato leti u ti kotaka leswaku xi va na tinsiva ta kahle na tipapa ta kahle nakona u swi hlayisa eka hoko xana hi swihi swa kahle swi n'wi endleleke swona xana hi byihi vukahle bya kona loko u rhumela swichumayeri swi ya eka tiseminari na ku ya emahlweni na ku va dyondzisa hinkwaswo tanihi sweswo kutani u va pfalela ehokweni hi ku vula leswaku masiku ya masingita ya hundzile ku hava swo kotisa sweswo hi byihi vukahle bya kona bya ku va dyondzisa makwerhu ndzi rhandza swilo leswi swi nga chucheka laha u nga ta haha u tiolola wena hi wexe vukhongeri lebyi byi nga ta ku tshuxa ndzi lemukile gama leri lerikulu ntsene a va ri khomile va ri hoxa ehokweni a ndzi ehleketa leswaku sweswo hi vusiwana byin'wana lebyi ndzi nga tshama ndzi byi vona na kulori yaloyo lonkulu a bavalarile kwalahaya ehansi loko ndzi fika tipapa ta yena ta kahle letikulu a ti tlheramukile tinsiva hinkwato ta tona a ti biwile ti suka enhlokweni ya yena na ku rhendzeleka hi nhamu na ku ya fika emakun'wini ya tipapa ta yena ndzi n'wi langutile a kasakasa a ri karhi a rhendzeleka kwalahaya hokweni a languta endzhaku ku tsemekanya hi hoko yeleyo tanihi sweswo laha wani a ta kutani a fika a tlumba hoko yeleyo hi nhloko ya yena na tipapa ntsena a ndundandunda loko tisiva ti haha a ta wa a tlhelela endzhaku a ta tlhela a pfuka nakambe a tlhela hi ndlela leyi a ta languta ehenhla nakona u ta haha hi ku tika hi laha a nga ta kota ha kona a fika a yi ba hi nhloko ya yena na tipapa a tlhela a wa a pavalala kwalahaya na mahlo lamakulu ya yena ya hundzuluka a languta ehenhla oh ndzi ehleketa byebyo i visiwana byin'wana lebyikulu lebyi munhu a nga byi langutaka hi yena xinyanyani xa tilo u tsweleriwe ku patlalala ematilweni nakona lahawani hi mano na switirhisiwa swa munhu u pfaleriwile a nge swi koti hi yena xinyanyani xa tilo a nga tivi nchumu hi lahawani ehansi hi ku tika u fanele hi ku hanya etilweni a pavalala kwalahayani a languta ehenhla laha hakunene a fanele a ri kona laha mbilu ya yena yi navelaka kona kambe ku na tinsimbi exikarhi ka yena na kona ndzi ehleketa leswaku sweswo hi ku vona loko ku tirhisaka vusiwana ku fikela laha nkarhi wun'wanyana ndzi vonaka munhu loyi xikwembu xi nga n'wi endla hi xivumbeko xa xona a pfaleriwile eka ti-denomination na swin'wana swa leswi swi nga pfumeriki eka ku hanyisiwa loko kwetsima a pfaleriwa etindhawini leti va nga ta tsandzeka ku tshunxeka va tswariwile hi tilo xikwembu lexi xi rhumelaka moya xi le ndzeni ka vona tanihi sweswo kambe ku va pfalela leswaku va nga koti ku huma hi vona vavanuna na vavasati va famba exitarateni va ambale maambalelo ya vugangu a tisaluni va pfaleriwile kwihi va fanele ku tshunxiwa majaha na vanhwana va xikwembu nakona va biwa byongo byi huma ku tshunelela va bisanisiwa hi swin'wana va ri karhi va ringeta ku tintshuxa o xikwembu loko a ndzi ri na matimba a ndzi ta kumbe vuhosi a ndzi ta va ndzi xavile gama lero ra khale kutani ndzi n'wi pfumelela a ti fambela ndzi n'wi pfumelela a famba a tshunxekile a ya laha a lavaka ku ya kona wolowo i nchumu lowu wu chavisaka swinene ku n'wi pfalela kambe swi chavisa njhani hi ku teka vana va xikwembu u va pfalela endhawini laha hakunene moya wa vona wu lava ku huma kwalahaya wu endla swin'wana tani un'wana a ku ku hava swo fana na sweswo tanihi ku hanyisiwa loko kwetsima ku hava xilo xo fana ni lexi va nge ematimba ya moya loko kwetsima ku hava nchumu wo kotisa lowu mi ba hoxa ehokweni makweru mi nge ndzi mi byela swin'wana ku na ntshunxeko siku rin'wana wanuna u khomile wukuwuku ra khale a ri boha hikuva a ri ri ensin'wini ya mavele kutani xinyanyana xi sungula ku haha xi ya ehenhla xi ku tana John Crow a hi ezongeni nkarhi wa vuxika wu le ku teni a va wa vusiwana a nga swi koti ku famba hi ku hatlisa a ku ri na wanuna wa kahle a ri eku teni siku rin'wana kutani a ku wukuwuku lero ra khale ra vusiwana hi loko a tsema a ri tshuxa kutani loko a ta va a swi endlile mawukuwuku laman'wana ya ta ya fika ya ku tana John Crow a hi ezongeni kambe u bohiwile nkarhi wo leha ku fikela laha a ti rhendzelekela kwalaho a ku a ndzi swi koti a nga swi tivi leswaku a ntshuxiwile hi yona mhaka munhu a nga ha kona namuntlha a ni swi tivi leswaku Yesu Kreste i ku tshuxile makwerhu a hi humeni eka yona a hi kumekeni kun'wana xikwembu xi hi tshuxile mi nga xaniseki ro fa xikwembu xi na miketeko ya xipentekosta eka xibakabaka hinkwako na switirhisiwa leswi swi nga bohiwangiki swa vukahle bya xona a hi ngheneni eka swona loyi a swi tsakelaka n'wi tshikeni a ta a ta nwa kusuka eka mamati ya vutomi hi ku tshuxeka gama u aka xisaka xa yena ehenhla ematambeni u kotisa kereke kereke ya Yesu Kreste i kereke leyi nga tshama exigangeni leyi nyikaka ku vonakala yi le henhla yi na ndhuma yikulu yi fanerile ku va na ku kombela lokukulu ku langutela kumbexana yi fanerile ku va na ku langutela loko ku nga kale henhla hikuva hi langutele xikwembu leswaku xi endla swin'wana loko u tirile hawani ndzenga lowu i ku kunene ndzi ya ehenhla loko ndzi nga kumeka eka layini ya xikhongelo xi ta va kahle kunene loko yena a nga ndzi byela leswaku ndzi hanyile loko hosi yi nga ndzi pfumelela leswaku ndzi swi tiva u nga vi na kona ku langutela ka muxaka wolowo kambe loko yena a nga swi endli swi vula leswaku a ndzi nge kumi nchumu ku langutela ka wena a ku talanga tana ekerekeni ndzenga lowu loko u vabya i ku ndzi languterile ku ya ekaya ndzi hanyile a ndzi nge swi tshiki ku fikela laha swi humelelaka loko u nga ri na moya lowo kotsima u nge ndzi ta tshama kwala na ku bolela kona endhawini ya leyi kambe ndzi ta kuma moya lowo kotsima ndzi tile lahawani exikarhini ka vanhu lava va nga na moya lowo kotsima ndzi tile lahawani laha moya wu nga kona ndzi ta tshama kwalahawani ku fikela laha ndzi wu kumaka kotisani Bud Robinson wa khale leswi a ri xiswona loko a nghena ensin'wini ya mavele u te ri hosi loko u nga ndzi nyiki moya lowo kotsima loko u ta vuya emisaveni u ta fika u kuma nhulu ya marhambu ya Bud Robinson ya pavalarile kwalahawani yeleyo hi yona ndlela yo swi endla hi swona sweswo ha swi xandla munhu siku rin'wana a ri eku ringeteni ka ku lava xikwembu nakona minkarhi hinkwayo a ta ku ndzi ponisiwile javulosi a ku e-e a wu tano siku rin'wana u chayerile a ya emhandzini a ku satan ku sukela sweswi ndzi ta kombetela eka mhandzi leyi hi yona ndhawu leyi ndzi hlanganaka na swilaveko swa xikwembu kona kwalahawani u yisa mhandzi ya wena yi ya ehenhla kona etlhelo ka xitshamo xa wena ndzenga lowu i ku satan kona kwala hi laha ku kanakana hinkwako ku nga ta ya ku ya tshama kona nakona ndzi ya eku haheni na yena ndzenga lowu ndzi ya a ku amukeleni hakunene ka leswi yena a nga ndzi byela swona ku swi endla loko hileswaku mi ta swi pfumela gama leri ra khale loko ri ta va ri ti lulamiserile ku aka xisaka xa rona ri gonya ehenhla ematambeni kutani ri aka xisaka xa rona ehenhla hikuva ri lava ku sirhelela swivondlwani swa rona yeleyo i ndlela yin'we na leyi xikwembu xi endlaka xi tlangusela kereke ya xona endhawini loko ntsena mi nga swi pfumelela nakona xi ta mi veka endhawini laha u nga ta va u ri ekule na mawukuwuku ya misava hakunene xi ta swi endla swi hambana kwihi na tihuku huku i xinyanyana na yona kambe yi aka xisaka xa yona ehandle ehokweni kun'wana ehansi laha matlolota na tinyoka na hinkwaswo swi nga ha kumaka swikukwana swa yona a yi tivi nchumu hi swa tilo hambiswiritano wa ha ri xinyanyana kumbexani i makwerhu wa denomination kambe u le hansi yena a nga tivi nchumu hi leswa le matilweni ku hahela ehenhla kun'wana ehenhla laha ku nga ka wasi na ku saseka gama ra khale ra manana loko ri endla xisaka xa rona hi laha ndzi nga hlalela ha kona mikarhi yo tala maya maya kuma timhandzi letikulu ya tivekela ematambeni kutani ma tikoka ti suka kwalahawani hi nomu wa wona lowukulu kutani ya tiboha ya taka byewu bya swiluwa ya tiboha nakona endzeni ka xisaka ku endliwe hi swiluwa swa nhova hakanyingi ku boha nyandza leyikulu ya timhandzi kun'we leti a nga ti paka lahaya kambe ri tiyisisa xisaka xexo hi tinsimbi leswaku ku nga vi na bubutsa ri nga ta xi hangalasa ndzi tsakile hikuva ehenhleni ka ribye leri ndzi ta aka kereke ya mina nakona minyangwa ya tihele yi nga ka yi nga yi hluli ku lwisana na yona i muxaka muni wa ribye xana enhlavutelo wa ximoya xana vanhu va ri ndzi n'wana mani mina van'wani va ri Elias van'wanyani va ri muxa kambe n'wina ke petro a ku wena u kreste n'wana wa xikwembu u katekile wena simon n'wana wa yonasi a hi ngati na nyama swi nga ku paluxela swona a wu swi dyondzanga eka seminara a wu swi dyondzanga eka munhu loyi a nga ku byela kambe i tatana wa mina loyi a nga etilweni hi yena a nga ku paluxela swona ehenhleni ka ribye leri ndzi ta aka kereke ya mina nakona minyangwa ya tihele yi nga ka yi nga yi hluli ku lwisana na yona mabubutsa ya vutomi ya nga ka ya nga yi ninginisi hi swona xivangelo xa ku va yena a tivurile gama u akile xisaka kutani gama ra khale ra manana u ti lulamisela mavondzo leswaku ya ta tswariwa wa huma a ya kuma hinkwaswo leswi a nga swi kumaka matluka yo olova a ma teka hi nomu wa yena lowukulu a ma vekela endzhaku eka tikhona a lulamisela hinkwaswo swo tlhava hinkwako leswaku swi nga tlhavi mavondzo a huma a ya kuma nyimpfu kumbe mpfundla kumbe xin'wana a dya nyama ya kona kutani a teka misisi ku nga voya bya kona a ya thopela exisakeni ow a xi endlela xi saseka hakunene a endlela mavondlo ya yena lawa ya taka yaleyo hi yona ndlela leyi Yehovha wa gama a yi endlaka na yena ntsena hi wa yi lulamisa o mina loko n'wana lowuntshwa a tswariwa hikokwalaho ka yini eka mfumo wa xikwembu ntsena u ehleketa leswaku a nga famba kambe mikarhi hinkwayo u tshamela ro bambela ehansi na le henhla na ku tsutsumatsutsuma hinkwako kambe u va a ri na nkarhi wa kahle u le xisakeni leswi xi nga tatiwa hi tisiva ma swi tiva ku hela ka tinguva a swi karhati kutani yeleyo hi yona ndlela leyi manana Yehovha wa gama a swi endlaka u lunghisa xisaka xa yena xi va xa kahle hi mapfimpfi xi saseka a endlela mavondlo ya yena lawa ya nga ta tswariwa endzhakunyana mandza ya ta xikan'wekan'we u ta xi gamana kutani a rhelela ehansi yena na papa wa gama kutani va phamela hinkwawo mavondlo ya wona ku fikela laha ya kulaka ya vaka ka sayizi ya kahle kutani loko ya fika eka sayizi yin'wana sweswi mhani wa gama u ta yima na ku magama ya vona a ma nge vi swin'wana ku kotisa huku hi swona sweswo a ri swi lavi leswaku ya bohiwa hi misava hi wona magama nakona wa swi tiva leswaku hi wona magama yeleyo hi yona ndlela leyi Yehovha wa gama a yi endlaka a nga hi lavi hi va tihuku tihuku te le hokweni u hi lava leswaku hi va magama hi va ehenhla eka wasi ntumbuluko wa hina i ku va ehenhla lahaya laha hi nga tshunxeka loyi a tshunxiweke hi n'wana u tshunxekile hakunene kwalahaya u va lava va va ehenhla lahaya swi nga leswi masiku ya ntsongo hi laha ndzi nga ya hlalela ha kona mikarhi yo tala ngopfu masiku matsongo loko ku nga se fika ku tlhantlhiwa ka xisaka manana wa gama wa khale u ta yima lahaya etlhelo ka xisaka xexo ndzi pavalarile masiku yo tala emasanini yo kufumela ndzi ya hlalela nakona ndzi rila ku kotisa n'wana wa vona gama lero rikulu ra manana ya kurile gama ra manana i rikulu ku hundza gama ra papa tin'wani ta tipapa ta tona ti tlharhamuka ku ringana 10 wa ti-feet kusuka ematlhelo ku ya ematlhelo nakona ri ta tlakuka lahaya ri hlomulela ri ri karhi ri rhendzeleka eka xisaka xexo tanihi sweswo nakona ri ta ya eka mavondlo lawa ri ta fika ri tlharhamula tipapa ta rona letikulu ri huwelela loko ri ta va ri swi endlile nkarhi wun'wana xigamana swi ta khukhuleka swi ya le mpfungwe ri swi lava swi swi endla naswona sweswo hi leswi ri swi lavaka leswaku swi swi endla kutani swi ta pfuka nakona ri ta huwelela hikokwalaho ka yini u le ku swileteleni rito ra yena tinyimpfu ta mina ti tiva rito ra mina ri lava leswaku swi swi tiva leswaku ri njhani loko ku fika nkarhi wo huwelela nakona ra huwelela Oh, mina, ndzi mi lava mi khoma noti wun'wana na wun'wana wa rito ra mina. Riku, hikuva ku tele ngopfu swidyi swa nyama. Ndzi lava leswaku mi swi tiva leswaku mi magama. Ndzi mi lava leswaku mi tiva rito ra gama. Amen. Halleluya. Ndzi mi lava mi swi tiva leswaku mpfumawulo wa gama wu njhani. Hi loko ndzi tlharamula tipapa ta rona ta kahle, ri ku langutani lahawani. Ndzi mi lulamisela ku mi nyika ku haka n'wina ko sungula ka solo. Kambe xo sungula, ndzi mi lava mi ndzi languta leswaku ndzi kule njhani.
Oh,
swi tsokombela njhani? Kumbexani nkarhi wun'wana vuvabyi bya hi gongendzela endzhaku ka hina kumbe swin'wana laha hi nga langutaka ehenhla kutani hi teka tipapa ta kona timbirhi ta Yehovha. Ti nga testamente ya khale na leyintshwa kutani hi ku u kahle njhani, u kahle njhani hosi.
Oh,
ri tsakela ku va komba leswaku langutani lahawani hi laha ndzi nga tiya ha kona. U huwelerile a ku leri i rito ra mina. Nakona xana muchumayeri a nga vula njhani leswaku gama lero a ri huwelele ku fana na masiku hinkwawo nkarhi wun'wana na wun'wana loko ri huwelela. Hakunene, hi yena tola namuntlha ni hi laha ku nga heriki. Testamente ya khale yi terile. Hi mina Yehovha, ndzi pfurile lwandle ro tshuka, ndzi humesile vana va Vaheberu va huma ekheleni ra ndzilo. Hi mina loyi ndzi nga pfuxa n'wana wa Xikwembu. Halleluya. Hi mina loyi ndzi nga rhumela moya lowo kwetsima hi siku ra Pentecosta. Loko hi languta hi tipapa ta yena leta kahle, xana a mi swi lavi ku ti vona teto xana? Xana a ti nyanyukisi mbilu ya n'wina xana? Mavondzo ya magama ya kona ya ri o mhani. Ha ku tshemba hi ntiyiso, u na matimba, u tlhela u va u ri lonkulu. Humani vusiku byin'wana kutani mi languta ehenhla eka mafambiselo ya sola kwalahawani nkarhi wun'wana lowu wu nga hundza. Ndzi yisiwile ehenhla eMount Paloma kutani kwalahaya hi nghilazi u nga ha kota ku vona 120 wa mamiliyoni wa malembe ya ndhawu ya layiti. U ku vumba leswaku i timayili tingani ta kona hi kangani. Xana layiti yi hatlisa ku fika kwihi loko yi famba? Nakona eka ndhawu yo ringana 120 wa malembe ya ndhawu ya layiti, nakona endzhaku ka sweswo ka ha ri na min'weti na tinyeleti na misava. U kahle njhani? U kahle njhani? Swigamani swa wena swi sungula ku halahala. U kahle njhani? Hi leswi xiluva xa fa xi nghena ehansi, kambe hi leswi xi tlhelaka xi vuya nakambe. U kahle njhani? Hi loyi munhu wa vusiwana wo dyuhala loyi a nga tshikiwa hikwalaho ka mfukuzani, loyi a nga na ndzhuti nakona i khongeleriwile. Lexi landzelaka ma n'wi vona wanuna lonkulu wa xikandzaho xo tshuka. U kahle njhani? U kahle njhani? Ma n'wi vona mukhegula exitarateni ehandle lahaya loyi a nga ringaneliki leswaku a nga langutiwa hi timbyana. Pfumelela matimba ya Xikwembu ya khoma rinoko ra yena nkarhi wun'wana. U ta tlhava mukhosi. U kahle njhani? U ta veka etlhelo ntiko wun'wana na wun'wana na vidyawo byi n'wi tsemekanya hi ku olova. Xo sungula mi swi tivaka i munhu loyi a langutekaka a kwetsima. U humile na xibukwana xa evhangeli lexi xi nga ehansi ka khehele ra yena a ri karhi a endla swin'wana. Pfumelela xilovekelo sweswo ehansi ekhoneni. Munhu yaloye wa Xiyuda n'wi pfumeleli nkarhi wun'wana a languta ehenhla a vona. U kahle njhani? N'wi languti loko a tshika ku xavisa tathoto, a tshika ku nwa na ku dzaha hi sigarete ta yena na tisigara, a tshika ku vula vunwa bya yena na ku ya emahlweni kutani a famba exitarateni a khome bibele evokweni ra yena a ri karhi a mbhoniyela hi ta ku kwetsimaka Xikwembu. U kahle njhani? Pfumelela Xikwembu xi ku tlharamulela testamente yeleyo leyintshwa na ya khale nkarhi wun'wana u languta hi mapheji ya yona kutani i vona leswaku yi yini. U ta twa rito ri ri karhi ri huwelela ri suka kwalahaya ri ku hi yena tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki. Leswi ndzi nga va endlela swona ndzi ta mi endlela swona nakona ndza ha ri yaluya ndzi Yehovha a ndzi cinci. Ndzi twa ndzi kateka sweswi. Oh, mina hi laha ndzi ri tivaka ri ri kahle ha kona ri ntiyiso. Sweswi manana u tibyerile leswaku swigamani swa yena Shingaka, shingabi tu huku. Kambe, uti dzerile le shaku. Shingaka, shingabi tano. Mastiwa le shaku, enda yini kwa lahwa. Enza uke loko. Rishomu le rile ehesa. Nale hasi ke shaka. Nakona atara mula. Aku, languta lahwani muranziwa. Nzika sanjani, languta lahwani. Mitafana la kunzi temba. Nzita miteka, nzimeyisa kumwani. Laha minga itanzi temba. Shana, nzitiba njani le shaku shikwembu. Ashiru, melanga wani, laba baba bzaku lahwani. Nzengalu. Indlela yofana simiyisa endawini la dokotela miri ndzi mu kriste makwere brana ndza stiba nakona ndzi na moya lo kwetsima nakona hi mina loyi ndzi xanisekaka u switiva njhani leswaku yehova angele ku ringeteni ka ku ku endla leswaku u languta timpapa u vona leswaku u kahle njhani ndzi kahle njhani ndzi ta mi endlela swin'wana leswaku mi ta kota ku ndzi tshemba kwalaho mi nga kona nakona ndzi mi lava mi swi tiva leswaku mi tshembela yini ku sungula mi vona tipapa ta mina letikulu kutani endzhaku ka masiku matsongo ma swi tiva leswi manana yaloye a swi endlaka ntsala loko mubedwa wolowo wu endliwa wu olova swigamani swa kona swa khale a swi swi lavi ku wu tshika a hi swona ma swi tiva leswaku u endla yini kutani u tshinela kwalahaya a susa nomu wa nyangwa ri pfalula hi switsongontsongo swa voya lebyi byi nga kwalahaya ri ri karhi ri swi tsukumetela swi suka exisakeni ri ti byerile leswaku a swi fanelanga ku tolovelana na misava hi swona sweswo sweswo hi leswi xikwembu xi swi endlaka nkarhi wun'wana o mi ehleketa hi swin'wana leswikulu na hinkwaswo swa huwa na hinkwaswo mi nga languti eka sweswo hikokwalaho mi le kule ku ringana miliyoni wa timayili kusuka eka Pentecosta vanhu va Pentecosta a va languti swilo leswi swi olovaka va xavisile leswi a va ri na swona va nyika swisiwana kutani va huma va famba na Kreste a ri yexe nakona namuntlha hi fanele ku fuma nhlayo yo tala ya ti-Cadillacs hi nga se va na ximoya xana ku humelela yini swin'wana swi hoxekile kun'wana mina mi nge mina ndzi ti tekela ndlela na hosi na vatsongo lava va soriwaka ndzi sungula na Yesu hosi ndzi teki u ndzi yisa emahlweni ehansi ka xiyimo xin'wana na xin'wana vanhu va chava hi ku tswariwa lokuntshwa yeleyo hi yona mhaka va chava ku tswariwa nakambe un'wana na un'wana wa swi tiva leswaku ku tswariwa kun'wana na kun'wana a ndzi na mhaka ni leswaku hi le kwihi i thaka loko ku ri ahokweni ya tinguluve kumbe ku ri eka xihula xa byanyi kumbe ku ri eka mareni ra xibedhlele leri nga khavisiwa hi swa pinki ku tswala i thaka nakona vanhu a va ha swi lavi ku kuma thaka kambe ndza mi byela a ndzi swi lavi ku hlangana na xikwembu eka xiave xa mina ndzi lava ku hlangana na ku tswariwa lokuntshwa eka levele ya xikwembu a ndzi na mhaka loko ndzi fanele hi ku rila ndzi endla huwa ndzi vulavula hi tindzimi hinkwaswo leswi ndzi nga swi endlaka a ndzi na mhaka ni leswaku i vamakhelwani vangani va vulavulaka hi mina ndzi tshike ndzi tswariwa nakambe a ndzi na mhaka ni leswaku i xiyimo xa muxaka muni loko ndzi fanele hi ku koyila hinkwako ku duma ka mina ndzi hava na nchumu hi ndlela yin'wana wolowo i nchumu wun'we lowu ndzi nga swi laveku ku wu tshika ndzi hava na nkucetelo kumbe nduma ndzo va munhu ntsena ku sungula hi swona swi nga leswi a ndzi na nchumu kambe a ndzi na mhaka ni leswi swi nga xiswona ndzi lulamiserile ku lahlekeriwa hi hinkwaswo nakona ndzi va xiphukuphuku xa mfumo wa xikwembu mi lava ku ndzi vitana muvumbuluku wo kotsima kumbe wa ximoya kumbe jabulosi kumbe mihlayi wa miehleketo a ndzi na mhaka ni leswi va swi vulaka ndzi lava Yesu hi swona xikongomelo xa hina sweswo eka levele leyi xi nga eka yona a ndzi na mhaka ndzi lava ku hlangana na xona eka mpimo wa xona ku nga ri eka leswi ndzi ehleketaka leswaku hi swona kumbe eka leswi un'wana a nge hi swona ndzi lava leswi xikwembu xi nge hi swona sweswo hi swona loko xi teri hi swona xa tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki ndzi lava ku xi vona eka levele yaleyo loko ndzi fanele hi ku chumayela nyandza ya timhandzi ndzi tlhela ndzi dya makreke ya soda kreke ndzi nwa na mati ya bakwa ndzi va ndza ha lava evhangeli ndzi lava Kreste eka levele leyi Kreste a nga tata eka yona ri fika ri nghena kwalahaya ri fika ri tsukumetela leswo olova ehandle nkarhi hinkwawo swigamani swa kona swi sungula ku tshama ehansi swi le ka swiluva swa swona i maendlelo yo khomelela sweswo hi swona humelela jabulosi ntsena tanihiloko swi lava o xana u ponisiwe madyambu ya tolo ina aha ina ndzi swi endlile sweswo o ndzi tsakile ha sweswo kambe u sungula ku hanya vitomi hi ku kongoma va ri Mungumbuluko wa kwetsima singerengere oh ndzi vona ntlawa lowu unga eka wona wa bona shimi pfumelela ku vabya kanwe xikadzana a shimi labi leswaku mitolovelana na misava leyi masivona shimi laba leswaku mikumeka mana ka yeloye anga swilabi leswaku tihuku ta yena magama ya kona leswaku yanga va tihuku ri swilaba swi huma eka xisaka xesho swi nga ri na mhaka ni loko swi ri eribyeni kumbe laha swi nga kona u na swin'wana swo antswa swa swona xikwembu xi na swin'wana swo antswa eka kereke mi nga tshami ntsena mi ku ndzi mi pentekosta un'wana u teri nkarhi wun'wana a ku makwerhu Branham mukhela bya un'wana loyi a tshamaka a Arkansas u hanyisiwile a ri eku fambeni hi siku leri ri tlhandlamaka hi tinhonga ta yena a xavisa tipenisele axitarateni ku ringana malembe na malembe a ri karhi a jikajika a ri na sayini leyikulu leyi nge a ndza ha ti lavi nakambe ku sukela loko Yesu a tile eka mina a ri karhi a jikajika nakona vusiku byebyo u tlakukile a yima entshungwini nakona hi maendlelo yo kotisa lawa eRobinson Memorial Auditorium a Little Rock loko a ku yimanyana makwerhu Branham loko ndza ha ri eku chumayeleni a ku yimanyana a ku wa swi tiva loko u chumayela a ri wa Nazarin a ku wa swi tiva u chumayela ku kotisa muNazarin nakona ndzi lemukile leswaku vanhu vo hlaya lava va nga laha hawani i mapentekosta nakona un'wana u ndzi byela leswaku u mubaptist a ndzi swi twisisi oh ndzi ku swoswoho swa olova ndzi wa pentecostal Nazarene Baptist sweswo hi swona swi nga xiswona ina nkulukumba oh makwerhu swisana swa vona a ndzi tolovele ku tshama kwalahaya loko hi dyisa tihomu ti ya ehenhla ka tintshava na tsolo ra mina leri a ri tsemekanyile ri mhondzo ra xitulu xa hanci kwalahaya ndzi hlalerile rhenjasi yaloye loko a hlalerile tihomu leti a ti nghena ta hina a ti ri ta le tripod grams kwalahaya a ti ri ta diamond tiba to tala ta vona a ti ri ta tiber to hambanana na ku va ti hisiwile hi swisana swo hambanana rhenjasi a nga ri na mhaka ngopfu na ku hisiwa ka tona u languta tag ya ngati amen sweswo hi leswi xikwembu xi yaka xi ya languta swona xi langutisa tag ya ngati a xi na mhaka na ku i swisana swa njhani leswi u nga na xona hikokwalaho ka yini a ku ri hava leswi a xi ta nghena eka madyelo yalawa handle ka leti ti nga funghiwa hi ku hisiwa ta le Hereford nakona ku hava leswi xi nga ta nghena eka tigede ta le tilweni handle ka loyi a nga tswariwa ra vumbirhi hi ngati ya Yesu Kreste a ndzi na mhaka ni leswaku u endla yini u tlharihe njhani kumbe u muchumayeri wa kahle njhani kumbe u xirho xa kereke xa kahle njhani handle ka loko u tswariwa hi ngati ya Yesu Kreste na tag ya ngati leyi nga eka wena u nga ka u nga ngheni hi swona hinkwaswo sweswo eka swona loko ndzi vona ngati ndzi ta hundza eka n'wina hi swona hinkwaswo u ta mi pfumelela mi nghena loko tag ya ngati yi lulamile xikwembu xi ta langutisa ngati ya n'wina loyi a nga wa xona n'winyi eka kereke gama leri ra khale ra manana u hlalerile swigamani swa rona oh nkarhi hinkwawo swi nga ka swi nga tshami ehansi yi hinkwako ko va mitwa ntsena mitwa sweswi ku na swin'wana leswi faneleke ku endleka hi kereke yaleyo ya pentekosta eka xisaka xexo leswi swi nga ta endla leswaku swi nga vi va bohiwa va xisaka hi swona sweswo sweswi a ndzi va ku ri heteleni ku lwisana na mihlangano sweswi mi nga nghenisi sweswo emiehleketweni ya n'wina kambe ndzi le ku ringeteni ka ku vula leswaku mi nga yi pfumeleli yi va ndhawu ya n'wina yo yima kona mi kahle ndza yi rhandza mihlangano ndzi nghena eka yin'wana na yin'wana ya tona wa vona hakunene ndza swi endla ina nkulukumba ndzi tswaleriwe eka wona wun'wana na wun'wana lowu wu nga endzeni ka kereke ndzi tswaleriwe kwalahaya kambe ntsena u nga yimi eka yona ntsena u nga yimi eka nhlangano wolowo yana emahlweni ya xikwembu ku fikela laha u humaka kwalahaya u ya haha eka munandi wa solo sweswi xo sungula u xi tivaka loko manana wa khale a ta va a kunguhatile leswaku u ya nyika vana va yena ntokoto nyana wuntsongo sweswi xi ta joyina kereke na swin'wana swi kahle kambe loko swi sungula ku khomelela ku na swin'wana swi nga hoxeka kutani manana wa khale u ta hi lahaya emahlweni ka xisaka siku rin'wana a fika a languta vana kulobye lava lavantsongo nakona swi ri na tisiva leti ti nga helelangiki eka swona wa swi tiva leswaku loko a nga kota ku teka vona vana kulori lava lavantsongo a va yisa emoyeni va ri na tisiva leti ti nga helangiki kumila va ta tshoveka tinhamu. Nakona ndza mi byela loko kereke ya Pentecostal yi nga kumi ku basisiwa ka kahle, va ta ya va ya tshoveka tinhamu na vona. Ntsena tsundzukani sweswo, ku na tinsiva to tala ta leti ti nga hluveka hi yona mhaka yaleyo. Ma swi tiva leswaku ri endla yini, ri ya esakeni kutani ri teka timpapa ta rona letikulu kutani ri sungula ku swi bela moya tanihi sweswo. A wu se tshama u yima etlhelo ka xihahampfhuka ku kondza u kuma leswaku tinsiva leti nga hluveka ti hahaha loko moya wolowo wa matimba wa xihuhuri wu sungula ku kukula tinsiva ta swona. Vanakulori lava lavatsongo, ndza mi byela kereke yi lava ku ninginisiwa ka Isaka namuntlha hi moya wa matimba wa xihuhuri ku susa misava hinkwayo yi huma eka kereke ya Pentecostal laha va nga ha endlaka solo. Lava evhangeli yin'wana ya xikhale ya moya lowo kotima leyi nga tswariwa hi Xikwembu xi rhumela mpfuxelelo, sweswo hi swona hakunene. A hi kale hi lava presidente lontshwa, hina yena un'wana wo saseka. A hi lavi lontshwa, ku lava timeyara tintshwa ta doroba. Hambi swi ri tano, sweswo wolowo i ntirho wa vona. Kambe leswi hi swi lavaka tanihi timinisitara i ku tshimayela evhangeli na ku tisa kereke endzhaku eka Pentecosta, nakambe ku vuyiserisa endzhaku eka ntokoto wa gama, nakambe sweswo hi leswi kereke yi swi lavaka. Sweswo ntsena hambi kale mi lava ku va tihuku mi magama, mi fanele hi ku teka swakudya swa gama. Nakona hi loyi u kona u tshamele lahaya a ri karhi a susetela tisivanyana leta khale ti ya ehandle, hikuva loko o ka a nga swi endli, loko swi nga ri tano a swi salelanga hi tisiva to enela leswaku swi nga haha. A nga ka a nga ha swi teki ku kondza tisiva ta mavondlo hinkwato ti pfureteriwa ti suka eka vona. Kutani ri ta ri fika kwalahaya, kutani ri huwelela u va a ti lulamiserile ku va nyika ntokoto wun'wana kwalaho. Ri hoxa madzipapa ya byona ya 10 wa mikondzo dya tsaramula. Tanihi sweswo swigamani leswitsongo swi huma swi khandziya eka tona ri vulavula na swona kwalaho hikuva swi ri twile rito ra rona. Swa swi tiva ku n'wi tshemba hi laha ri nga ta haha kona ri ri sweswi vana ndzi mi yisa eka ku haha ka solo un'wana un'wana a khandziyi, kutani xi tlakusa xinenkani xa xona kutani xi fikelela eka tipapa xi tlhandlaka xinon'wani nyana xa xona ehenhleni ka rin'wani ra tisiva. Hikokwalaho ka yini leswaku xi nga suki ri nga rhwala 50 wa magama hi matimba ya risiva rero ri nga eka ripiku, nakona xi khomelela risiva hi ndlela yeleyo kutani manana wa khale a tlakusa tipiku ta yena hi ndlela yeleyo a haha a suka a ri byeni lahaya wa famba a ri karhi a tsutela ehenhla 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 ku fikela laha ri fikaka ehenhla eka wasi ehenhla. Vanakulori lava lavatsongo a va se tshama va va kwalahaya. Ntsena swi va na nkarhi wa kahle. Xo sungula mi swi tivaka, ma swi tiva leswaku ri endla yini, ra hundzuluka ri swi zuza xin'wana na xin'wana xi suka i magama. Swi fanele leswi swi tiva leswaku ku hahiwa njhani hi swona sweswo ra swi zuza eka swona hi swoxe. Kunene xin'wana xa swona vanakulori lavatsongo ra huwelela hi swona vana mi magama hahani. Ntsena loko ma ha ku kunene ndzi nghena eka kereke leyi ndza mi byela a ndzi swi tivi sweswo mi nga ka mi nga hayi a-a aha hi swona mi lava ku ninginisiwa nyana nkarhi wun'wana ehenhla emoyeni. Swigamani swa kona swi sungula ku haha ri huwelela ri ku tlharamulani tipapa ta n'wina vana, ntsena tshamelani ro tlharamula ripfumelo ra n'wina leritsongo ehenhla ni le hansi mi le henhla ku enela sweswi a mi nge bi misava. Ma swi tiva leswaku i yini leswaku ri endla yini, ri ya hela etlhelo leswaku ri swi languta ri tluta hi ku rhendzeleka. Kutani hi leswi lawani ntsena ku kotisa mpfuxelelo wa Pentecostal ntsena hikuva ehenhla na ku voyama xin'wana eka xin'wana xin'wana ntsena swi ri karhi swi tluta hinkwako laha swi nga ku endlaka. A swi na mhaka swi na ku tshemba ka le henhla eka mana wa swona loyi a nga kwalahaya a nga swi hlalela. Xana kereke yi fanele hi ku endla yini xana loko xin'wana xa swona lexitsongo xigamani swi lahlekeriwela hi ku balansa ri rhelela ehansi hi tipapa letikulu ri fika ri xi rhwala kutani ri xi tlherisela ehenhla nakambe eka tintswalo? Sweswi sweswo a hi ku dyondzisaka baptisti yeleyo i bibele. Swi nga leswi ri xi tlherisela endzhaku ehenhla ri fika ri xi zuza nakambe a xi sunguli hi vuntshwa. Amen. Magama lawa yana ku tsemba eka mana wa wona. Tsembela ka le hehla leswaku manana yeloye u ta va pfuna niku va rhwala voya ehehla nakambe. Ya rhwariwa ehehla ka ti papa ta gama. Kutani ri va yisa ehehla la haya. Ri va ninginisa nyana, ri va zuza nakambe. Minge a sungula nakambe. Loko minga loko ndzi nga wa kumbe ndzi hleka, u nge ndzi pfuka nakambe ndzi ringeta. Oh hosi, famba nakambe, xikwembu xi ta ku tlakusa, xi ku tlherisela endzhaku ehenhla nakambe, xi ku yisa ehenhla kwalahaya, xi fika xi ku zuza nakambe. Ringeta ku tibalansisa hi wexe, nakona u famba u ya mahlweni, ntsena hi tshamela ro kawata ku fikela laha u dyondzaka ku haha. Oh mina, huku ya khale ya vusiwana a yi tivi nchumu ha sweswo, a yi tivi nchumu hi lahaya, ku hava na mikwembu ya yena ehenhla lahaya. Hinkwaswo leswi a swi tivaka i ku joyina kereke na ku tshama ehansi wa vona ehukweni, a nga swi tivi ngopfu ha swona. Nkarhi wun'wana wanuna u byamerisi huku nakona a nga kumi mandza yo enela, swi nga leswi hi lava a kuma xisaka xa gama kutani a gonya a ya kuma tandza ra gama a ya ri byamerisa hi huku. Kutani loko ntlawa walowo wu kume mukufukufu wu tlhotlhoriwa, gama lero a ri ri na kulori loyi a languteka a nga ri kahle eka tihuku hinkwato. Yeleyo hi yona ndlela ri tiseka xiswona, rin'we ri huma eka ntshamiseko wun'wana na wun'wana ntsena hi ndlela leyi swi humelerisaka xiswona i ntiyisi walowo. Nakona lahawani hi loyi na kulori lontsongo loyi a langutekaka a hlekisanyana, a nga swi twisisi ku nkekela ka mbaha. Mbaha wa khale lowu wu nga lahaya etaleni ejarateni, hi ya ekuveni na swakudya swa kahle swa na madyambu visiku lebyi, hi ya eku endleni hinkwaswo leswi tanihi sweswo. Wu kekela masiku ya masingita ya hundzile, ku hava nchumu wo kotisa walowo wa ku hanyisiwa loko u kwetsima. Wu kekela wu ri karhi wu dya thyaka lero ra khale ra tiphati ta banko na tigeyimi na ku hluvula swiambalo na hinkwaswo swo kotisa sweswo, tithelevhixini na muxaka hinkwawo wa thyaka lero na kulori yaloyo yontsongo a ri gama. Sweswo a swi kalanga swi tshama na yena, swi n'wi endle leswaku a hlata ku swi nuhwetela a nga aha. Mina ndzi nga kaha ndzi nga swi koti sweswo ku jikajika kwala. Mina a ri munhu loyi a hlekisa loko mi nga n'wi languta. Va ta ri o tana murhandziwa, hi ya va na ntlangu lowukulu vusiku bya namuntlha, hi ya eku tirheleni. A nga kalanga a lava na nchumu swa swakudya sweswo, u jikajikile a swi vona. Yini ndzo va sekwa leri ri langutekaka ri nga twisiseki lahawani. Nakona ndza ku byela nchumu wun'we makwerhu, loko munhu a tswaleriwe ku va n'wana wa Xikwembu, tidyondzo ta khale ta kereke na ti-denomination swi nga ka swi nga ku enetisi e-e nkulukumba. Swilo swa misava, tigeyimi ta ti-basketball na tiphati na tigeyimi ta banko na hinkwaswo swihungasi leswi tikereke ta ximanguva lawa ti swi endlaka namuntlha eka siku ra hina a swi hlamarisi. Va pfumelelana xi kwihi Xikwembu, va khomisile Xikwembu tingana xi suka eka vona. Hi swona sweswo ina nkulukumba, tihuku to kotisa maendlelo yalawa kambe magama a ya swi endli sweswo. Sweswo a hi swakudya swa gama lahawani hi loyi wa famba a jikajika kwalahaya, nakona mina hinkwaswo ka swona swi halahala, hinkwaswo swi tsutsumela eka ndhawu ya liya ntsena yi ta handza yi humesa swin'wana swo languteka swi thakile, nakona swi ta tsutsumela kona swi ya dya. Aha, o tanani hi joyineni, kambe i munhu loyi a nga ti ava ina nkulukumba, a nga kali a lava na nchumu swa swilo sweswo. A swi languteki swi ri kahle eka yena, a swi nuhweli kahle, a swi na moya wa kahle wa kwalahayani, a nga swi tsakeli sweswo eka hinkwaswo. U te e-e e-e, nakona siku rin'wana manana wa khale wa gama u tile a ri karhi a n'wi hlota, ndzi tsakile hikuva u tele mina. U hahele ehokweni a languta ehansi kwalahayani hi loko a vona xin'wanyana xa yena, kutani a huwelela a ku rhandziwa a huku i wa mina. Loko a ta va a twile rito lero u langutile ehenhla, sweswo a swi tsakala kahle. Ntumbuluko wa yena i wa gama, ntumbuluko wa yena Yesu Kreste hi yena wa tolo namuntlha ri hi laha ku nga heriki. Amen. A huwelela a hlamula, mi nga rhandzi misava kumbe swilo swa misava, loko mi swi endla rirhandzu ra Xikwembu a ri kona eka n'wina. Amen. Kutani sweswo swi twakala kahle. loko ndzi tlhela ndzi vuya murhandziwa u nga ha kota ku tlula nchumu wun'we lowu u nga wu endlaka i ku kavata swipapani swa wena swa ripfumelo ri ta ku rhwala ndzi ta huma njhani eka yona mami ntsena hi kavata tipapa ta wena hi swona sweswo u ta huma ntsena teka ripfumelo ra wena u tlhava goza u huma eka yona u famba u ya kavata hikuva u gama ku sungula hi swona hakunene u gama ku sungula hi swona kavata tipapa ta wena a ri ri karhi ri tluta kwalaho ehenhla u langutekaka ku kotisa un'wana wa mina kwala ehansi kwalaho u nga kona hi loko na kulori lontsongo a tlula hi milenge ya yena a tiyisa ehenhla na le hansi ka mune kumbe ku ringana ka ntlhanu wa tiva ku kotisa loko a phoketela mavoko ya yena kumbe tipapa kun'we tanihi sweswo nakona xo sungula mi swi tivaka u susile milenge ya yena ehansi kambe wa swi tiva leswi a swi endleke xigamana loyi u tshamile ehenhla ka pala ehokweni exikarhi ka denomination leyikulu ya pentecostal mativa i yini manana wa gama a hela kwala hayana kambe a n'wi languta a ambarile swileke a bobi na misisi a tipendile na xikandza a ku murhandziwa u langutaka ngopfu u ri xikhozani xa pentecostal ku tlula loko u ri gama ra pentecostal u ta fanela ku hlambanyana switsongo ku tlula sweswo kumbe ndzi nga swi koti ku ku kuma hi swona a ndzi voni ku mi vavisa kambe ndzi lava ku kerha swin'wana swi suka eka n'wina u nge ndzi ku byela makwerhu hikokwalaho ka yini kereke ya pentecostal yi lava ku basisiwa kusuka apulpitini ku ya fika exitulwini hi swona sweswo hi ri karhi hi veka etlhelo mintiko a swi hlamarisi loko hi nga ri na wona mpfuxelelo hi dya swilo swa vukuvuku hi tshama ekaya na madyambu hi hlalela leswi hi swi rhandzaka swa thelevhixini ematshangwini yo ya exikhongelweni xa n'wina mi ambarile leswa khale vavasati va ambarile swiambalo leswi na vavanuna va pambula switsongo swin'wi swo tihungasa na ku vula mafenya ya thyaka na swin'wana eka un'wana xana mi vula yini vavanuna xikwembu a xi nge xikeli ehansi eka thyaka ra maendlelo yalawa mi nga ha va na tikereke letikulu ngopfu laha ya etikweni mi nga ha va na mali yo tala ku tlula leyi mi nga tshama mi va na yona sweswo a swo va nchumu mi nga ha tihlanganisa ni lava va tivitanaka ntlawa wa swidyondzeki swo antswa mi nga ha ambala suit ya betere ya swiambalo kambe makwerhu xikwembu xi lava mbilu leyi tengeke na mavoko yo tenga xi lava kereke leyi nga basa kutani xi nga ha tikombisa xona hi xoxe loko xikwembu xi tlharhamula tipapa ta xona leta kahle xi kombisa matimba ya xona leswaku hi xona xa tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki gama ri ta ku ina hosi sweswo hi leswi ndzi swi lavaka ndzi lwela swona ndzi tela swona hakunene hi xona xa tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki mina xona nkarhi wa hina wuye kwihi ntsena ndzi titwa ndzi ri eku chumayeleni sweswi ntsena kambe kwihi leswi kereke ya pentecostal yi swi lavaka i ku basisiwa yi lava ku hlantswiwa yi lava ku ridimbiwa yi kwetsimisiwa vanhu a mi va misava mi nga tifananisi na vanhu van'wana mi nga ringeti ku encenyeta ku kotisa switlangi swin'wana swa muvhi u nhwana wa xikwembu u jaha ra xikwembu u nga ringeti ku va Matt Dillon kumbe un'wana u nga ringeti ku va Pierre Bourdieu kumbe hi laha vito ra yena ri nga va ka ha kona kumbe van'wana va vanhu lava a va tano mi nga rhandzi swilo swa misava loko mi rhandza misava kumbe swilo swa misava ri rhandzi ra xikwembu a ri kona hambi ku va kona endzeni ka n'wina ndza swi tiva makwerhu sweswo swa nyenyetsa swi ku hlamusa timbilu sweswo manana wa mina wa khale lontsongo a toloverile ku ndzi byela hileswaku hinkwerhu ka hina vona lavantsongo a hi tata hi mugqivela na vusiku na bavhu ra khale lerikulu ra sedari kutani a ta chela mati endzeni ka rona kutani a nghenisa n'wana un'we leswaku a hlamba nakona a ndzi ta va wo hetelela eka lava va khume nakona a ndzi ta va wo hetelela ku hlamba eka bavhu rin'we ra mati ntsena kuma ku fumeta nyana switsongo nakona mhani a ta teka a ri na swin'wana swa vusiwana a ta teka nyama ya mazovo ya khale a yi kwamulela leswaku a kuma mafurha lawa ya humaka eka wona a hi tsandzeka hambi ku ri ku xava furha rinene ra nguluve kutani hi swika leswi a ta kuma mafurha lawa a ya kuma eka wona leswaku a ma chela eka xinkwa xa khoni nakona a hi ri na tinyawa leti a ti vitaniwa tihlo ra ntima maranga ya rihlaza na xinkwa xa khoni nakona divana a hi kumeka hi ri na ti-allergy na swin'wana nakona manana vusiku byin'wana na byin'wana bya mugqivela a ta hi nyika mafurha ya hlampfurha lawa ya nga ta tiwa a ndzi swi yimeli swilo sweswo na sweswi ku swi ni hweta nakona a ndzi tata eka yena ndzi tikhomelerile nhompfu a ndzi ta ku manana u nga swi endli u nga swi endli u nga swi endli ntsena a ndzi nga ta swi yimela u ndzi nyike rito ra kahle a ku dya loko ya nga ku hlambisi timbilu swi ri a ya ku endleli swa kahle sweswo swa fana na ku chumayela rito leri loko ni nga ku hlambisi timbilu kahle swi vula leswaku ri ta endla ntshangulele wa ximoya wu tirha swi nga ka swi nga ku pfuni ha nchumu hi swona sweswo rito ra mintshuxa ku mintshuxa hakunene ri tshama ri chucha mahlanganisi ya nketani ma swi pfumela xana kereke yi lava mpfuxelelo wa mbuyelo wa kwetsima yi lava ku basisiwa ka yindlu lawa i magama mi nga ya phameli swakudya swa tihuku hi wona magama ma humeseni ya va lahaya laha ya nga ta haha kumbe ya fa hi swona sweswo nakona xikwembu xi ta hlalela xi ri eka mpfindla wa xona a xi lekule ngopfu mikarhi hinkwayo xi kusuhi u ta mi tlakusa ma swi pfumela sweswo xana a hi khorhamiseni tinhloko ta hina leswaku hi va na rito ra xikhongelo hi vangani va tsakelaka ku tsundzukiwa sweswi nakona va ku hosi va na tintswalo eka mina ndzi nyike mianakanyo ya gama ndzi nyike ku tsakela ka gama ndzi nyike vitomi bya gama ndzi pfumeleli ndzi ya hela halahaya eka wasi bya wena hosi laha swilo hinkwaswo swi olovaka eka vona lava va pfumelaka endla ripfumelo endzeni ka mina pfumelela timpapa ta mina ti kula pfumelela tihlampfani ta mina ku rhendzeleka hi timpapa ta mina ti kula ku fikela laha hakunene ndzi vonaka Yesu o xikwembu a xi mikatekisi tatana wa le matilweni o hungu ri nga hava ri nga tswakali kahle hosi kambe a swi nga ri hi ndlela yona yeleyo a ro va ntsena ritsongo yo va ndlela yi ri yoxe yo endla leswaku vanhu va swi tiva hosi yini leswaku ndza pfumela leswaku u le ku ringeteni ka ku va fikelela u ta ninginisa kereke eka nkundla lowu wa kahle wa wena kereke leyi ya kahle ya Pentecostal kereke ya kahle tanihi laha yi nga xiswona u ninginisile mixaka hinkwayo ya tinyiko eka vona mixaka hinkwayo ya masingita na swihlamariso nakona va tshamele endzhaku ku kotisa tihuku mikarhi yin'wana o xikwembu va pfumelele leswaku va swi vona leswaku i magama va nga haha ntsena va teka ripfumelo ra vona va hela ekule na rona va fambela ekule na ku vulavula loku ka khale swi nga ka swi nga humeleli a swo va na nchumu oh xikwembu ndza khongela leswaku u ta katekisa un'wana na un'wana lahawani eka ndzenga lowu nakona ingaku un'wana na un'wana wa vona a nga ha kokiwa a tshunelela ehansi ka tipapa ta yehovha hi nyike swona tatana ndzi va tisa eka wena hi vito ra yesu n'wana wa wena amen swi le ka hosi xikwembu leswi swi swi endlaka sweswi hi ta ya hi ya va na layini ya xikhongelo leswaku hi ta kota ku huma lahawani ndzi mi lava leswaku mi ya ekerekeni vusiku bya namuntlha xikwembu a xi mi katekisi ma yi rhandza hosi xana amen a yimbeleleni nakambe leswaku ndzi nga ha wu twa a thasa ntlawa lowu wa kahle lowukulu ndza n'wi rhandza ndza n'wi rhandza hikuva u sungule a ndzi rhandza a xava ku ponisiwa ka mina ensinyeni wa xihambano hi swona ndza a ri endlele leswaku ri rhinga sweswi eka yena hungu ri herile ntsena a hi n'wi dzuniseni ndza n'wi rhandza hi ku u sungurile ha ndzi rhandza ha xava ku ponisiwaka mina esinyeni wa xihambano sweswi a hi endleli muxaka wo korhamisa tinhloko ta hina kutani hi yimisa mavoko ya hina loko ntshungu wa ha miyela sweswi ndza n'wi rhandza ndza n'wi rhandza tshinela ekusuhi hosi hi ku u sungurile a ndzi rhandza a xava Uponi siwa kamina Esinye Eni Mwashi Rambano Iji yaleyo Izana kumbe makume tlanu Makume tlanu Wena ungana kadi ra xikhongelo ra nambara ya nwe yimisa voko ra wena yima hi milenge loko u nga swi kota kadi ra xikhongelo ra nambara ya nwe H nambara ya nwe yimisa voko ra wena kadi ra xikhongelo ra nambara yo sungula takuka u yima hi wena munhu wa kona manana H nambara yo sungula tana haleni H nambara ya vumbirhi nyimpfu leyi nga lahleka ya Israel a hi swona xana Sasa sana itini mbatinga ni tavanu lava vanga kona emisaveni itini mbatinharu kam sem na vanhu va Yafet sasa valava imiyuda wa matiko na musamaria loyi anga miyuda wa hafu wa wa matiko evangani lava va switivaka leswaku Yesu unyuke Petro sikhiya ePentecosta eksinguleni hi swona sweswo u pfurile hi sikhiya swa mfumo a Yerusalema eka vayuda a hi swona xana Filipi urelerili aya vakhubula kona eSamaria kambe moya lowo kwetsima a wu nge seta ehenhla ka vona hikuva Petro hi yena loyi a ri na swikhiya urelerili aya vatlhandla ka mavoko hi loko va amukela moya lowo kwetsima vona maSamaria a hi swona xa ku ya fika endlwini ya Koneliya laha a nga vitaniwa kona Petro ku sukela kwalaho ka ha ri hava swin'wana leswi swi nga vuriwa ha swona ina tinxaka hinkwato a ti ri na Tinyemba hinkwato se a ti pfuleriwile evhangeli kam sem na vanhu va Yafet sweswi loko mi nga lemuka ndzi mi lava mi langutisa sweswi ku na tinxaka timbirhi ta vanhu tinyimba timbirhi leti a ti langutele Mesiya xana hi tihi nakona a ti ri tihi a ku ri Mayuda na maSamariya kambe va matiko hina a hi ri va Anglo-Saxon a hi beburile xigombo enhlanini wa hina ku phahliwa swifaniso a hi nga langutelanga Mesiya sweswi ntsena ndzi mi koka rinoko loko ndzi nga swi kota ku fikela laha layini ya xikhongelo yi lulamaka leswaku hinkwavo va nga ta lulamisela ku ta elayinini ya vona sweswi hina a hi nga langutelanga Mesiya a hi kalanga hi amukela nchumu swi nga leswi kambe sweswi eka vona lava va nga n'wi langutela u humelerile eka vona sweswi i vangani lava va swi pfumelaka sweswo kunene sweswi endzhaka loko va n'wi arile Mesiya wa vona kwalaho tsundzukani u yile eka Mayuda xana i sayini yihi leyi yena a nga yi kombisa a tiva swihundla swa timbilu ta vona sweswi kereke ya Orthodox yi te yini ha yena hi yena Beelzebub mungoma Yesu u te ri ndza mi rivalela eka sweswo kambe siku rin'wana moya lowo kwetsima wu ta endla swo fana nakona hi ku vulavula u lwisana na wona u nga ka u nga rivaleriwi eka misava leyi hambi ku ri eka misava leyi nga tata a hi swona xana sweswi langutani u endle singitalero emahlweni ka vayuda a ri endla eka masamariya kambe a nga ri endlanga eka vamatiko a wu nge pfuki u kume mhaka ya swona e-e nkulukumba kambe a nga se famba sweswi u te ri eka wasati sweswi langutani wasati loyi yoloya i wa nghwavavani hi n'wi vitanisa xisweswo a tiva swo tala hi xikwembu ku hlula hafu ya swichumayeri leswi nga kona eUnited States hi swona sweswo va tlhari hi ngopfu va hava na ndhawu ya ntokoto wa leswi nga ehandle ka ntumbuluko vo tala va vona i vakreste va kahle vamakwerhu lava va nga ehandle ka ntumbuluko kambe van'wani va vona hambi swi ri tano va ha ri tihuku kutani u tile kwalaho kutani wasati yaloyi lontsongo u humile a rhumela vadyondzisiwa va yena ekule a sala a tshamile lahawani hikuva vanhu va Samariya a va langutele i vangani lava va swi tivaka leswaku maSamariya a va n'wi languterile loyi Mesiya ma swi pfumela sweswo xana kunene mi nge ndzi mi tshahela mukwetsimi Yohana 4 sweswi wasati u tile exihlobyeni wasati wa musamariya yena sweswi loko ndza ha ri eka yona kusuka eka makume mune ku fika eka makume ntlhanu eka h mune wa makume ku fika eka ntlhanu wa makume eka tindhawu ta n'wina hi swona h makume mune ku fika eka makume ntlhanu yalawa hi wona hinkwawo makhadi ya xikhongelo a va teka tindhawu ta vona sweswi lemukani loko a ta va a sukile a ya exihlobyeni hi siku lero a ya tshama nakona va dyondzisiwa a va yile edorobeni ku ya xava swo miyeta nyoka. Loko va ha fambile, wasati wo rhandzeka a ta a ri karhi a famba a rhwele khuwani enhlokweni, kutani u yisile rileke ehansi leswaku aka mati, kutani a twa un'wana loko a ku ndzi keli ndzi nwa. Hi loko a languta a vona Muyuda a nga se fika, kambe a ri na 13, kambe matsalwa ya 30 a languteka a ri na 5. Hi vangani va swi tivaka sweswo, umunhu loyi a nga tluleki 5 wa malembe hi vukhale. Nakona u vula leswaku u vone Abrahamu, a ku loko Abrahamu a nga si va kona a ndzi ri kona. Hi swona sweswo. Kutani va ku a wu hundzi 15 hi vukhale, kutani hi luya u kona a tshameke lahaya exihlobyeni. Lahaya ku ri na Yesu a tshamile eka swin'wana swo kotisa ndzhuti wa le ndzeni ka mati. Tanihi leswi hi loko a ku ndzi keli ndzi nwa, a va ri na ku a vana kwalaho tanihi laha va toloveleke ku va na kona ehansi edzongeni, makhaladi na vobasa. A swi tolovelekangi eka wena tanihi Muyuda u ndzi kombela eka wasati wa Musamariya. A vula tano a ku wasati, yingisela sweswi leswi ndzi ku byelaka swona u ta swi hupa. Wasati, loko a wu swi tiva leswaku i mani loyi u vulavulaka na yena, loko a wu swi tiva a wu ta ndzi kombela mati, nakona a ndzi ta ku nyika mamati lawa a wu nga tata lahawani u taka. A ku xihlovo xi entile u hava leswi u nga kaka ha xona. Kutani ku vulavurisana ku ya emahlweni, xana yena u endle yini a tihlanganisa na moya wa yena? Sweswo swa fana na leswi ndzi swi endlaka sweswi eka n'wina ku ringeta ku mi koka rinoko. A ku ndzi keli ndzi nwa, ku vulavurisana ku ya emahlweni ku fikela laha a kumaka laha ku nga na khombo ra wasati. I vangani lava va swi tivaka leswaku a ku ri yini a hanya evuoswini? Swi nga leswi hi loko yena a ku wasati, famba u ya teka nuna wa wena mi ta swin'we lahawani. U te ri ndzi havana nuna, a ku hi swona sweswo u vile na 5 wa vona, na loyi u hanyaka na yena a hi nuna wa wena. Sweswi xana wasati loyi ehansi ka xiyimo xa yena a va tani hi laha hi ehleketaka ha kona? Yena ngava vani wasati wo duma hi ku vabya? Yingisani hi laha a ya tivisaka xiswona matsalwa. A nga kalangi a n'wi vitana ku kotisa hi laha swichumayerini swi swi endleke. Belzebub, xingomatanda, Jablos, nakona un'wana na un'wana wa swi tiva leswaku ku hlahluva i swa Jablos. Swi nga leswi mingoma swi vula yini? I dyondzo leyi nga encenyetiwa. Jablos a nga ka a nga tumbuluxi nchumu hi loko a ri mutumbuluxi a ta va a ti endlele misava, kambe a nga ha encenyeta leswi Xikwembu xi nga switumbuluxa. Masiku ma sweswo xana lahawani lahawani a swi tsakali kahle eka vayingiseri lava va nga hlanganana. Wanuna a nga ha vuta nsati wa yena a hanya na yena tanihi nsati, nakona mubedwa wu nga nyamisiwanga. Maendlele man'we na wasati un'wana u fambile wa vona hi ku encenyeta nchumu lowu wu nga kahle. Ma swi twisisa leswi ndzi swi vulaka xana? Satani wa encenyeta. Mungoma mi voni loyi a encenyetaka Xikwembu a encenyeta eka rifuwo ra Jablos. Nakona hi le mukani a nga talanga a n'wi vitana swona sweswo. U teri kulukumba ndza swi twisisa leswaku wena u miprofeta. I vangani lava swi tivaka leswaku u vile sweswo ku hambana hinkwako kusuka eka leswi nga vula hi swichumayeri swa vona? A ku ndza swi twisisa leswaku i miprofeta. Sweswi langutani, yingiselani, ha swi tiva hina maSamariya hi dyondzisiwile, ha swi tiva loko Mesiata u ta endla swilo leswi. Xana a yi nga ri yona sayini yaleyo ya Mesiya? A ku ri yona. Ha swi tiva leswaku loko Mesiya a ta u ta endla swilo leswi, kambe wena u mani? Yesu u teri ndzi yena loyi ndzi vulavulaka na wena. U tsutsumele emutini a ya byela vavanuna leswaku tanani mi ta vona munhu loyi a nga ndzi byela swilo leswi ndzi nga swi endla. Xana a hi yena Mesiya xana? Kambe a nga swi endlelanga vamatiko, kumbe u swi tshembisile eka vamatiko? Hikokwalaho ka yini a hi ri na 2 ya malembe yo leteriwa ntsena ku kotisa Mayuda na Masamariya lawa a va ri na wona yo leteriwa va ri karhi va langutela Mesiya? Sweswi Yesu u teri tanihi laha a swi ri ha kona emasikwini ya Lot a Sodoma, swi nga leswi swi ta va tano eku vuyeni ka n'wana wa munhu. Sweswi langutani emasikwini ya Sodoma va vile na mpfuxelelo na tintlharhi na Lot Billy Graham wa ximanguva lawa loyi a nga rhelela ehansi lahaya a ya chimayela evhangeri abapfala mahlo kambe langutane leswi Abraham ari kareke leyi nga hlawuriwa ya Pentecostal leyi nga vitaniwa yi ti aveke eka swilo swa misava sweswi ku na mapentecostal eka kereke ya Methodist ku na mapentecostal ekerekeni ya Baptist mapentecostal a hi madenomination i ntokoto lowu wun'wana na wun'wana a nga vaka na wona lava va wu lavaka Pentecostal, ya denomination, a yi na leswi yi nga swi endlaka eka mikepeko ya Pentecostal. Loko hileswaku Catholic yi nga ha va na yona, mi va Pentecostal hikuva mi ri na mikepeko ya Pentecostal embilwini ya n'wina. Swi nga leswi Abraham a ri loyi a nga vitaniwa, nakona ntsumi leyi a yi tshamile ehenhla lahaya na Abraham, nakona endzhaku ka loko ntsumi yi sukile, i n'wi vitanile hosi Elohim. I vangani lava va swi tivaka leswaku Elohim a ri Yehovha Xikwembu wa kahle hakunene hosi Xikwembu nakona yi tshamile yi fularhela tende langutani leswi yi nga swi vula eka Abraham sweswi hi yona muluveri a yi nga se tshama yi va kona yi ku Abraham u kwihi nsati wa wena Sara xana a yi swi tivisa ku yini leswaku a ri na nsati nakona a yi swi tivisa ku yini leswaku vito ra yena i Sara sweswi Bibele yi tiri Abraham u yi byerile leswaku u le tendeni endzhaku ka yena etendeni endzhaku ka yena u tiri Abraham ndzi ta ku endzela ku ya hi minkarhi ya vutomi hi laha ndzi nga ku tshembisa n'wana loyi ndzi ta ku nyika yena nakona Sara a nga rhasi kambe a hlekela endzeni nakona ntsumi na nhlana wa yona lowu nga fularhela tende yi ku hikokwalaho ka yini Sara a hleka ma swi vona sweswo yesu u tiri swi ta teka ndhawu exikarhi ka vamatiko loko ntsena nkarhi wa makumu wu nga se fika misiya u ta wela ehansi hi xivumbeko xa moya lowo kwetsima hi xihi xo sungula lexi misiya a nga xi sungula a xi endla loko yena a khuvuriwa eyordani na moya lowo kwetsima xana u endlile yini u sungurile ku hanyisa vavabyi xana sayini ya yena yo hetelela a ku ri yini nakona sayini ya yena loko a nga se hambana na vona sayini yaleyo yi nga kwala haya xana mpfuxelelo wa pentecostal wu tise yini ku hanyisa vavabyi mahlori na masingita xana hi xihi xo hetelela lahawani xi kona i vangani lava va nga kwalano va vabyaka va pfumalaka khadi ra xikhongelo yimisani mavoko ya n'wina vanani na ripfumelo mi tlhela mi pfumela un'wana a ku rona ke makwerhu Branham wolowo i moya wa Xikwembu yena yaloye a endlaka xitshembiso a nga ka a nga hluleki na xitshembiso n'wina lava mi pfumelaka makhadi ya xikhongelo ndza mi fularhela hi nhlana wa mina n'wina mi khongela nakona loko Xikwembu xi ri Xikwembu loko nhlamulo ya xona yi ri ntiyiso nakona ndzi mi byerile ntiyiso eka mavhiki lawa hinkwawo wa leswaku leyi i sayini ya ku tshunelela ku vuya ka yena hluvuko wun'wana na wun'wana miehleketo leyinene ya swi tiva leswaku hi le makun'wini ya swin'wana hluvuko a wu nge heyimi nkarhi wo leha ntsena wu le ku tatayiseni na ku ninginika xana wu rindzerile yini ndlela ya wona leswaku wu hundza tanihi laha a swi ri emasikwini ya Nowa wu tiyisela wu engetela nkarhi hikokwalaho ka vahlawuriwa wa hundza kambe Xikwembu xi rindzerile ku kuma kereke ya xona eka ndlela leyinene xi rindzerile n'wina na mina hi nga ku xi nga hi nyika mikateko khongelani loko wasati a ta va a khumbile makumu ka nguvu ya yena van'wani va n'wina vavasati mi nga kwalaho sweswi swi pfumeleleni leswi swi va tano hi xitori xa Bibele van'wani va n'wina vavasati n'wina mi pfumelaka sweswi na ku pfumela leswaku mina ripfumelo leri ri eneleke ra ku pfumela Xikwembu pfumelani leswaku hinkwaswo leswi swi nga vula hi Xikwembu swi ntiyiso nakona lahaya ku vile na wasati loyi a nga khumba emakun'wini ya nguvu ya yena nakona loko a ta va a khumbile nguvu ya yena u hundzulukile a ku i mani loyi a nga ndzi khumba i mani loyi a nga ndzi khumba nakona hinkwavo va swi arile va ku kunene un'wana na un'wana u le ku ku khumbeni petro u n'wi tshinyile a ku un'wana na un'wana u le ku ku khumbeni hikokwalaho ka yini u vula sweswo xana a ku kambe ndzi twisisa leswaku ndza tsana wolowo u hundzuluxiwa kahle vunene byi sukile eka mina nakona vunene i ntamu i vangani lava swi tivaka sweswo xana vunene byi sukile eka mina hi loko a halahala eka ntshungu ku fikela laha yena a kumaka wasati lontsongo nakona i n'wi byerile leswaku mhaka ya ngati ya yena yi yimile hikuva ripfumelo ra yena ri n'wi hanyisile a hi swona xana bibele yi tiri leswaku sweswi hi yena muprista lonkulu loyi a nga khumbiwaka hi swintwo swa vulema bya hina n'wina maha kutaka ma swi pfumela sweswo xana Sweswi tsundzukani u hanyisiwa loko hileswaku a yimela hawani a ambele suti leyi a nga ndzi nyika yona a nga ta mi hanyisa n'wina loko mi nga ta laha wani eka platform hosi xana u nga ndzi hanyisa xana ma swi tiva leswaku a ta ku yini eka n'wina khale ndzi swi endlile sweswo ndzi vavisekile hikwalaho ka ku homboloka ka n'wina hi timbanga ta mina mi hanyisiwile ku ponisiwa na ku hanyisiwa i switshoveriwa leswi nga hetiwa ko va ripfumelo ra n'wina ku swi amukela sweswi u ta endla swin'wana ku khorisa leswaku a ri mesiya sweswi swilo leswi a swi khorisi leswaku ndzi mesiya ndzi midyohi loyi a nga ponisiwa hi tintswalo nakona swi nga ri na mhaka ni leswaku xikwembu xi ta ndzi tota ku fika kwihi swi ta fanela ku mi tota na n'wina a wu nge tirhi na mina ntsena wu teka na n'wina leswaku wu tirha swi nga ri na mhaka leswaku moya lo kwetsima wu va kangani eka mina wu ta fanela ku va na le ka n'wina nakambe hambiloko a ri mupriste lonkulu loyi a nga khumbiwaka hi vulema bya hina nakona bibele yi teri hi yena wa tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki nakona u ta va na maendlelo man'we i kona lahawani endzeni ka hina ma swi pfumela xana sweswi un'wana na un'wana hlayisa xitulu xa wena tshembeka khongela nakona i nge ku hosi xikwembu xi nga hi nyika sweswo ntsena hosi ndza kombela vanhu lava vo rhandzeka hosi wa xi tiva xikongomelo xa mina xa ku va ndzi ri lahawani nakona ndza khongela leswaku u ta va pfumelela ku vona loko va nga ha voni va pfumeleli va tiva leswaku ku vuya ka hosi ku fikile va pfumeleli va tiva leswaku mahungu lawa ya tihanyi ma tikombisaka xiswona ya va hakasaka ku nga ri na ku va na maendlelo yo tlhariha ku nga ri hi vumina kambe hikwalaho ka ku va wena u ma totile na ku va tano swi khorwisi hosi ndzi ku vulavurile vulavula na mina hosi leswaku marito ya mina ya ntiyiso hikuva ya huma eka wena ndza swi kombela hi vito ra Yesu amen.
Receive your call. Don't miss your day.
Amukelani ku vitaniwa ka n'wina. Minga ri hupi siku ra n'wina. I vangani eka lava vangala hawani elayinini ya xikhongelo. Hi nga tivaniki. Yimisani mavoko ya n'wina. Wena hinkweru lava minga valuveri. Hinkweru n'wina lava mi humaka ehandle laha ya valuveri. Yimisani mavoko ya n'wina. A ndzi tivi munhu handle ka Jean God loyi a nga tshama lahawani. Pat Taylor lahawani. Valava hi van'wani lava ndzi va vonaka. Jaha ra mina. Rime endzhaku lahaya o va yexe loyi ndzi n'wi tivaka wasati yaloye loyi a nga tshama lahaya a ti pfinyingaka mahlo a nga ambala xidloko xo tshuka a nga tshama lahaya wa pfumela leswaku Yesu u ku twile loko u ta va u n'wi komberile leswaku a ku hanyisa eka ku pandza ka nhloko ya tisayinasi wa pfumela leswaku u ku twile xana a wu ri eku yi khongeleleni a hi wana xana loko swi ri ntiyiso sweswo yima hi milenge ya wena loko walowo wu ri ntiyiso tlakusa voko ra wena loko ndzi nga ku tivi nakona u nga ndzi tivi tlakusa voko lerin'wana voko ha vumbirhi bya mavoko mhani u vile kona eka mipfuxelelo ya mina emasunguleni kambe ndzi vula leswaku a ndzi ku tivi e-e hi swona hi swona sweswi swi hundzile u nga ha tiyela ekaya u hanyile ndzi lava ku mi vutisa swin'wana n'wina vanhu xana wasati yaloye u khumbe yini xana hi leri voko ra mina a ndza ha tsundzuki u tshame a va eka tinhlengeletano sweswi mi nga ha ku loyi yena a nga ehehla lahaya eka balkoni yena ke ehansi lahawani kumbe eka nhlengeletano nkarhi wun'wana na kun'wana a ndzi ku tivi leswaku hi wena mani nchumu lowu ndzi wu tivaka hileswaku ntsena a wu ri kona lahawani ehlengeletanwini nakona hi luya lahaya u khumbile swin'wana nakona i yini ndzi te eka xikadyana lexi xi nga hundza la nga vilero ra ndzilo hambi ri voni xana hi vangani lava va nga na xifaniso xa rona sweswi va na xona kwala eka hlengeletano sweswi hi ri langutekisa ku kota hala nga vi ra ndzilo a ri tani xana nakona sweswi vitomi bya rona xana ri tswala yini swo fanana hayi mina sweswi rona xana ri tswala yini mitirho yin'we leyi ri hi endleke loko ra ha ri eka n'wana wa xikwembu sweswi ri le ka vana lava va nga adoptiwa va majaha na vanhwana va xikwembu hi tintswalo ta n'wana wa ntiyiso wa xikwembu kona kwalaho nkulukumba u lava ku susa vuvabyi byebyo bya mbilu wa pfumela leswaku xikwembu xi ta ku hanyisa wena u nga tshama kwalaho a wu ri eku languteleni wa hlamala nakona hi xikadyana matitwele man'wana lawa yo ka ya nga twisiseki ya thona thona eka wena hi swona sweso a ndzi ku tivi xana ndza ku tiva a wu ndzi tivi nakona a ndzi ku tivi loko swi ri ntiyiso sweswo yimisa voko ra wena wa pfumela leswaku vuvabyi bya mbilu byi fambile xana famba fambisa voko ra wena hi swona kutani byi fambile wa vona ma pfumela hi loyi manana a nga tshama lahawani xana a mi yi voni layiti leyi nga ehenhla ka wasati yaloyi xana u karhatiwa hi nyongwa u ta lahlekeriwa hi yona xikwembu pfuna miss small xana wa pfumela leswaku xikwembu xi ta ku hanyisa eka nyongwa yaleyo yi ku karhataka xana kutani yima hi milenge ya wena u na ripfumelo ro tala ku tlula leri u ehleketaka leswaku u na rona a ndzi n'wi tivi wasati teto to va tintswalo ta xikwembu loko hi ri valuveri famba fambisa voko ra wena ku kotisa leswi manana kwalawo a ndzi ku tivi kambe leswi a nga ku byela swona loko swi ri ntiyiso yimisa voko ra wena eka leswi yena a nga swi vula hi swona kutani vana na ripfumelo nakona ti fambile ekaya u hanyile loko u nga pfumela manana loyi a nga tshama lahawani loyi a karhatiwaka hi khwiri endzeni ka khwiri ina efi hi loyi ndzi vulavulaka hi yena yima efi xana u karhatiwa hi rona a ndzi ku tivi loko walavo wu ri ntiyiso yimisa mavoko ya wena a ndzi se tshama ndzi ku vona evuton'wini bya mina xikwembu lexi nga tilweni xa swi tiva sweswo yana ekaya swi herile xikwembu a xi ku katekisi loko i fela exidyoweni swa wena swi ta va swi nga ri nandzu wa xikwembu u nga ha tshama u tshembekile ekerekeni kambe midyohi hi loyi a nga pfumeriki vana na ripfumelo eka xikwembu hi swona sweswi vanhu lava va nga lahawani leyi i layini ya xikhongelo ku tlhandleka mavoko eka vavabyi xana mi ta swi pfumela xana swi nga ri na mhaka sweswi valava i vanhu lava va nga riki na makhadi ya xikhongelo laha ku nga na layini ya ku vonisisa leyi nga lahaya yi nga ri na makhadi ya xikhongelo sweswi vunyingi bya n'wina sungulani ku pfumela mi nga fambafambi wa vona un'wana na un'wana wa n'wina i moya wa vona un'wana na un'wana wa n'wina i moya xana a mi swi tivi sweswo a va ta va va nga ri tano a mi ta va mi fili swi nga leswi i moya wa n'wina lowu ndzi vulavulaka hi wona ku nga ri n'wina i moya wa n'wina tani haleni manana wa swi pfumela leswaku ndzi nandza wa xikwembu xana hi valuveri un'wana eka un'wana a hi tivani loko sweswo swi ri swona swi nga leswi vayingiseri lava va nga ehenhla eka balkoni mi swi twisisaka ntsena mo yimisa mavoko ya n'wina loko mi ri valuveri hi nga se tshama hi hlangana hi lowu ndzhuti wa le matini ku va hi ndlela yeleyo ya ku va wo sungula eka layini ku ri wasati hi leyi mukwetsimi Yohana 4 wanuna na wasati va hlangana ro sungula evuton'wini loko lowu wu ri moya wa kreste lahawani exikarhi ka hina kutani u ta tirha mitirho ya kreste ndza kombela mi nga fambafambi sweswi ntsena mo fuma ku mi vavisa van'wana wa vona ndzi na vulawuri bya un'wana na un'wana wa n'wina ndzi le ku ringeteni ka ku mi pfuna mi yelani mi ku hwi mi tlhela mi tshembeka hi swona loko hosi xikwembu xi nga ndzi byela swin'wana ha n'wina loko ndzi nga ta lahawani nkarhi wun'wana mavabya swi nga ha endleka mi nga vabyi kambe loko mi ri tano nakona ndzi ta lahawani ntsena ndzi fika ndzi tlhandleka mavoko ya mina ehenhla ka n'wina ndzi ku u ta hanya manana u nga ha swi pfumela sweswo hikuva wolowo i ntiyiso kambe loko moya lowu kwetsima wu yima lahawani nakona a ku ta humela yini loko loyi a ri hosi yesu a ambeleke suti leyi a yimeke lahawani nakona a mi ta ku ndzi hanyisi hosi a ta ku khale ndzi swi endlile kambe u ta va tano tanihi laha a swi endleke loko a ha ri kona endzhaku tanihi laha yena a swi endleleke wasati exihlubyeni ku mi pfumelela ku swi tiva leswaku hi yena mani xana u n'wi endle a swi tiva njhani hi ku n'wi byela swin'wana leswi a swi ri eka vutomi bya yena a hi swona xana vayingiseri hinkwerhu n'wina lavantshwa ma ha ku taka a ta vula swin'wana leswi a swi ri eka vutomi bya yena sweswi loko a nga vula swin'wana leswi swi nga eka vutomi bya n'wina tanihi laha yena a swi endleke eka Simon Petro kumbe tanihi laha a swi endleleke un'wana ebibeleni hi ndlela leyi a nga swi endlisa xiswona kutani sweswo swi nga ha ku nyika ripfumelo ro tala xana swi nga ha nyika un'wana na un'wana wa n'wina ripfumelo ro pfumela xana sweswi lahawani hi leswi kunene ku nga ri endzhaku ka makhethenisi man'wana ya ntima ku nga ri swin'wana Sabuyelana, Kajablus, Umbe, Kona, Kwa, Eka platform, Nanguina, Lesu, Maka, Eka Marito, Abibe, Shinga, Kunguwa Nisanyana, Eka Tubu Kungiri, Kambe, Imatalo, Yatifanelaka, Wabon. Loko ndzi nga kota ku mi pfuna nakona ndzi nga swi endli ndzi ta va ndzi ri wa vunwa ndzi ta va ndzi nga faneriwi hi ku yima lahawani etlhelo ka bibele leyi loko hileswaku ndzi nga mi pfuna kambe ndzi nga swi endli ndzi nga ka ndzi nga mi pfuni nchumu wun'we ntsena lowu ndzi nga wu endlaka i ku mi endla mi lemuka swin'wana leswaku Kreste i kona kwala ku ta mi hanyisa a mi endla mi hola loko mi vabya mavabya u karhatiwa hi vuvabyi bya vamanana u karhatiwa hi vuvabyi bya xisati hi swona sweswo loko sweswo swi ri ntiyiso yimisa voko ra wena swi nga leswi hi sweswo a wu nge vi u ta swi tiva leswaku a ndzi le ku vhumbeni yimanyana vekela xin'wana embilwini ya wena nakona ntsena u tikhongelela embilwini ya wena eka leswi u swi lavaka leswaku xikwembu xi swi endla ina u na xin'wana embilwini ya wena sweswi enuna wa wena enuna wa wena wa pfumela leswaku xikwembu xi nga ndzi byela hi leswi swi nga hoxeka ha yena hi swin'wana swi nga hoxeka ebyongweni swi vitaniwa tanihi ku tsindziyela ka misiya ebyongweni wolowo i ntiyiso hi swona sweswo loko xikwembu xi nga ndzi byela leswaku hi wena mani xana swi nga ku endla u va na ripfumelo ro tala xana wa swi pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo nesi gilfspy famba u ya kaya yesu kreste i ku hanyisile na nuna wa wena a tlhela a mi endla mi va kahle teka xidikwani xexo u xi yisa eka yena i ntiyiso walowo a hi swona xana hi swona tifambeli sweswi ma swi pfumela xikwembu xana ntsena hi vanani na ripfumelo mi nga kanakani sweswi ndzi ya eku kombeleni ka kereke leyi ya kahle loko mi nga swi kota ku khongela na mina eka vanhu lava laha un'wana a nga mhani wa un'wana papa wa un'wana murhandziwa wa un'wana nuna wa un'wana khongelani mi nga fambafambi no kombela ntsena mi le ku fumeni ka hlengeletani tshamisekani mi khongela hi ta hangalaka hi 10 timinete loko ntsena mi nga tshamela mi nga tshamela ku tshembeka tana manana loko ndzi nga vuli na rito na rin'we nakona ntsena ndzi ku khongelela u ta swi pfumela xana hosi yesu ndza khongela leswaku wena u ta n'wi hanyisa hi vito ra yesu tana makwerhu wa mina pfumela hi mbilu hinkwayo ya wena tana wa hina wa le matilweni hi vito ra yesu kreste n'wi hanyisi amen makwerhu a swi ku katekisi makwerhu wa mina hi swona kulukumba tana sweswo a swi kali swi endla ku hambana na switsongo kulukumba e-e swi lulamile ndzi tiva leswi swi nga hoxeka hi wena kambe a swi lavi ndzi kala ndzi ku byela ku ehleketa leswaku swi nga ku pfuna loko ndzi nga ku byela xana swi nga ka swi nga ku pfuna hi swona kambe hi ndlela yin'wana vuvabyi bya wena bya mbilu byi sukile loko wa ha kusuka lahaya swi nga leswi ntsena wo tifambela u titsakerile u ri karhi u ku ndza ku khensa tatana tana kulukumba hi vito ra hosi yesu tatana ndza khongela leswaku u ta n'wi hanyisa amen pfumela sweswi vona na ripfumelo sweswi sisi tana ku kotisa hinkwaswo leswi languta ku na kwalomu ka 3,000 ya vanhu lava va nga lahawani va ku khongelelaka sweswi hi vito ra yesu leswaku wasati a nga hanyisiwa hi nyike swona tatana kulukumba arthritis yi ta ku kuma siku rin'wana loko u nga ri na rona ripfumelo sweswi wa swi pfumela sweswi kutani famba u hanyisiwile hi vito ra yesu kreste tana sesi tatana xikwembu evitweni ra hosi yesu hanyisa sesi wa hina amen tana u ri karhi u pfumela sweswi un'wana un'wana pfumelani mi khongela tatana we le matilweni ndza khongela leswaku i n'wi hanyisa hi vito ra yesu amen tana sweswi makwerhu loko hileswaku hi vile na swivono swa un'wana na un'wana ntsena swi nga ha wena a va fanele hi ku ndzi rhwala va ndzi susa eka platform wa vona a ndzi ta ya ehansi kambe sweswo u nga ha swi tiva yena emahlweni u ya dya swakudya swa wena swa ni madyambu vusiku lebyi swi ta testa kahle ku karhatiwa hi khwiri kusukile wa swi vona famba u ya dya hi swona tana sesi ndzi swi endla hi xikongomelo sweswo ku va ndzi ti cukumeta vanghani hikuva swivono i vangani lava va swi tivaka hileswaku yesu ku tirhi vunene byi sukile eka mina ndzi kona sweswi ntsena ndzi titwa ndzi nga tiyanga o tatana ndza khongela leswaku u hanyisa sesi wa hina hi vito ra yesu hi nyike swona tana sesi wo rhandzeka u nga kanakani sweswi tana u pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo o hosi hi vito ra kreste hanyisa sesi wa hina n'wi nyike ku hlula hosi tana sesi wa mina bibele yi tele masingita lawa ya ta landzela vona lava va pfumelaka hi vito ra yesu leswaku a nga hanyisiwa amen. Inyike sona. Tana sesi, ukarhatiwa ka wena hi hlana ku sukile. Swika leswi unga ha ti fambela endleleni ya wena u tsakile. Mapfumela xana, wa bona, hikokwalaho ka yini? Hikokwalaho ka yini? Yingisani, ndzi lava ku mi vutisa. Yingisani vangani, loko vanhu va vona va ta lahawa. Bibele yi ri, va tlhandlekile mavoko eka lava va vabyaka, nakona va ta hola. Swi teletani hi loko hi ri karhi hi va byela. A mi swi pfumeli sweswo xana. Hakunene mapfumela. Languta laha wani kulukumba. Wa ndzi pfumela ku va nandza wa xona ke. Sweswi ku na wasati loyi ndzi nga n'wi yimisa ku nga ri khale ngopfu. Wena wanuna wa pfumela leswaku Xikwembu xi nga ndzi byela leswi swi ku karhataka na ku hanyisa. Ena nkulukumba, kunene wena, karhatiwa hi khwiri hi swin'wana swi ku nyangatsaka nyana hi swona. Ena nkulukumba, ena nkulukumba, kutani i tidlendi ta vinuna bya wena. Ena nkulukumba, hikuva vununa bya wena byi ku endla u rhurhumela, nakona sweswo hi swona swi ku kwatisaka. Sweswo hi swona hakunene. U ehleketa leswaku nsati wa wena a nga hola na yena loko u nga pfumela hi swona. Loko u nga pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo, kutani nsati wa wena a nga hanyisiwa. Ina, wa chava, na ku khunguvanyeka, na ku tsana, na swin'wana. Wa pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo sweswi u ta horisiwa. I fambele endleleni ya wena i ku ndza ku khensa hosi Yesu laha rhandzekaka, nakona u ta hanya na yena. Hosi Yesu, ndza khongela leswaku u ta pfuna eka loyi. O hosi, nakona n'wi endle leswaku yena kwetsima ka Xikwembu ku ta xikala ehenhleni ka yena, nakona u ta hanyisiwa evitoni ra Yesu Kreste. Amen. Sweswi famba u ri karhi u pfumela kulukumba dot na ku pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo u hanya hi swona. Tana kulukumba, tana wa le matilweni, ndza khongela leswaku u ta hanyisa makwerhu wa hina u n'wi endla a hola hi vito ra Yesu. Tana sesi lahawani, n'wi pfumeli hi mbilu ya wena hinkwayo sweswi. O Xikwembu tatana wa hina, ndza khongela leswaku u ta n'wi hanyisa hi vito ra Yesu. Tana makwerhu, isa xin'wanyana u nga kanakani sweswi, ntsena tana na yena kota loko u ta ehansi ka xihambana. Hosi, ndza va katekisa hi vito ra Yesu. Amen. Tana sisi, tana, u ri karhi u pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo. Tatana, hi vito ra Yesu, ndza khongela leswaku u ta n'wi hanyisa. Amen. Pfumela sweswi, u tlhela u tshembeka hakunene. Pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo, hi vito ra Hosi Yesu, leswaku u nga ha horisiwa, Hosi. Amen. Tana sisi, u ri karhi u pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo. U ri karhi u pfumela leswaku u ta hola sweswi, a tlhela a vona na hinkwaswo. O Hosi, ndza khongela leswaku u ta n'wi hanyisa evitoni ra Yesu Kreste. Amen. Vusiku byin'wana ndzi ri karhi ndzi khongelela xijahitana xa kwalomu ka 15-16 wa malembe hi vukhale, u hundzile hikwa na kulori lontsongo wa ripfumelo ra kahle. Ndzi n'wi langutile ndzi ku, hikuva wa swi tiva dya. Kutani hi loko a huma a famba a famba a yela haya, nakona xijahitana lexi xi tswariwile xi ri bofu xi amukela ku vona ka xona, xi rila xi huwelela, o makwerhu Branham ndza vona. Lahawani, ku pavala rile, lahawani, swinari leswi humaka ka n'wina, wa nhloko leyi nga tatiwa hi mati, ma hunguteka swinene eka yona hi vusiku byin'we, ntsena ku hundza hi kona. Swilo swa humelela, u boheka ku pfumela, hambiswiritano wa vona, a mi tihuku, mi magama. Tana, hi vito ra Yesu Hosi, a nga hanyisiwa hikokwalaho ka ku kwetsima ka Xikwembu. Amen. Tana u ri karhi u pfumela, u va na ripfumelo, ma swi tiva swin'wana, ma swi tiva leswaku ndzi ehleketa yini. Vanghana, mina a ndzi tano a ndzi holoveli vanhu, kambe ndzi mi lava leswaku mi tiva xilo xin'we. Hi na tithelevhixini to tala evuton'wini bya hina, hi lava ku nyanyuriwa, a hi lavi Xikwembu a xi kombisi swilo leswi hi ku mi nyanyula. Swi mi lava leswaku mi lemuka vukona bya swona. Swilo swa vona swi nga ha humelela eka un'wana na un'wana, kambe swi nga ha tshinelela ku dlaya. Oh, a ndzi nge he swi koti ku heta layini. Lahawani, tana lahawani manana, wena na mina hi valuveri eka un'wana. U ehleketa leswaku Xikwembu swi nga ndzi byela leswi swi ku karhataka xana? Xana swi nga ku pfuna? Xana swi nga ku pfuna loko Xikwembu swi nga vula swin'wana sweswi eka wasati loyi? I ndleve ya wena. Wa pfumela leswaku Xikwembu xi nga yi horisa, wa chava leswaku i fukuzana, nakona yi le ndleveni ya wena ya smart. A hi swona xana? Kunene swi tano, kambe a hi ya sweswi. Sweswi languta, wa swi pfumela Xikwembu xana? Loko Xikwembu xi nga ndzi byela leswaku hi wena mani, tana swi ta ku pfuna xana? Hi swona, Ruby Thompson. uyele ekaya u hanyile hi vito ra Yesu Kreste wa vona vona na ripfumelo tana sweswi u nga kanakani Xikwembu xi nga ndzi byela leswi swi ku karhataka xana u ehleketa leswaku xi nga ku pfuna kutani chukele vuvabyi bya mbilu ti fambele epatwini ra wena kutani u hanyisiwile u tlhela u pfumela Xikwembu ina sweswo ko va ntsena ku kula ku taka eka wena sweswi ntsena famba u ri karhi u pfumela o hosi ndza khongela leswaku u ta hanyisa makwerhu wa hina u n'wi endla a hola amen Xikwembu hi nyike swona tana sesi wo rhandzeka hi vito ra hosi Yesu a nga horisiwa amen kombela mikateko ya Xikwembu swi nga tsandza njhani hi vito ra Yesu Kreste a swi vitani hosi amen tana makwerhu wa mina evitweni ra Yesu Kreste leswaku makwerhu wa mina a nga hanyisiwa amen tana makwerhu loyi a rhandzekaka Xikwembu a xi ku katekisi yisani manana haleno tanani sesi evitweni ra Yesu Kreste u nga hanyisiwa tana evitweni ra Yesu Kreste leswaku sesi wa hina a nga hanyisiwa sesi ina pfumela sesi swo fana swi ta humelela ehansi laha ya loko wo ka u nga kanakani o Xikwembu katekisa makwerhu loyi wo rhandzeka wa xisiwana ndza khongela tatana wa le matilweni leswaku u ta n'wi hanyisa i n'wi horisa nakona swi endli swi humelela leswaku a tlhela a vona ni ku va loyi a hanyisiweke hi vito ra Yesu amen vona na ripfumelo sweswi u nga kanakani a ndzi swi koti ku hanyisa ntsani yena u kona kona hi yena muhanyisi mi nga kanakani fanani na Bartimiya wa bofu tshamelaha ro langutisa mavoko ya wena hi vito ra Yesu Kreste leswaku sesi loyi a hanyisiwa hi swona tana sesi la rhandzekaka wa pfumela xana un'wana un'wana hakunene swin'wana swi humelerile hi minete na kulorhi loyi a nga tshama lahaya u na asthma kulukumba hi swona sweswo a wu ri eku khongeleni u hundzulukile ku vula leswaku a swi sasekangi xana ndzi ta ku byela nchumu wun'wana va tekile hikwalomu ka mbirhi xa nharhu swa khwiri ra wena va swi susa hikwalaho ka ku karhatiwa hi khwiri hi swona sweswo a hi swona xana loko sweswo swi ri ntiyiso fambafambisa voko ra wena nakona hi valuveri un'wana eka un'wana Yesu Kreste u ku hanyisile ripfumelo ra wena ri ku hanyisile ti fambele endleleni ya wena u ti tsakerile o u nga kanakani pfumela hi swona manana u yimanyana sweswi a wu tangi lahawani hikokwalaho ka wena u tile lahawani u tela un'wana hi swona nakona buti wa wena a nga kona lahawani buti wa wena a nga kona hambi ku ri etikweni leri u le St. Louis u le xibedhlele u na vuvabyi bya mbilu nakona hi yena a ri muministara nakona u ehlekete leswaku loko ndzi nga hundza hikwalahaya ekusuhi ni ku tlhandleka mavoko leswaku u nga a ndzi nge swi tivi leswi ndzi swi vulaka hi swona kambe ndza swi tiva swi nga leswi ti fambele hi ndlela ya wena nakona u ta hanya ndza pfumela hi swona vona na ripfumelo ntsena ti fambele ku na wasati un'wana loyi a nga kona lahawani a ehleketaka swo fana sweswi hi nhwana loyi a nga dlayiwa manana Witherman Waterman hi swona manana Waterman pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo sweswi nhwana wa wena u tekiwe hi xikongomelo u nga kanakani pfumela Xikwembu o Xikwembu hi vito ra Yesu Kreste leswaku a nga hanyisiwa amen tana u ri karhi u pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo o hosi Xikwembu mutumbuluxi wa matilo na misava nyika ku hanyisiwa ka wasati loyi hi vito ra Yesu Kreste amen wa pfumela sweswi sweswi langutani ku hava murhi wo tshungula kambe ku na vutshunguri bya le tilweni hi swona sweswo wa swi pfumela xana u ta va langa kahle a tlhela a hanya ndzukano ndzi rhukana Javilos loyi a nga endla swo biha hi n'wana loyi nakona ndzukano lowu ndza wu susa eka yena hi vito ra Yesu Kreste leswaku a va n'wana wa ntolovelo amen swi fanele swi va tano hi swona ti fambele u ri karhi u tsaka hanya u tlhela u dya swakudya swa wena swa ni madyambu hi swona tana kulukumba n'wi pfumeli hi mbilu hinkwayo ya wena hi vito ra hosi Yesu leswaku a nga hanyisiwa amen sweswo swi ba eka tindhawu to tala eka vayingiseri hi manyana leswaku hi vangani lava va nga kona lahawani va nga na khwiri leri ri thyiweke hi ndlela yin'wana yimisani mavoko ya n'wina ntsena va tele a ndzi nge swi koti wa vona lahaya un'wana na un'wana wa n'wina u na ku chavaka le khwirini yimani hi milenge ya n'wina hi leyi ndlela mi yi tshikaka yimani hi milenge ya n'wina xikadyana yima u nga tshikunyuku nkulukumba famba u ri karhi u pfumela makwerhu wa mina hi vito ra Yesu Kreste unga hanyisiwa tana sesi pumela hembele nkwayo ya wena wa pumela sesi hivito ra Yesu Kriste unga hanyisiwa kuchaba mikari nkwayo shitani vitomi bya wena hinkwato unwana na unwana loyi a karhatiwaka hi ku chava na tiso yimani hi milenge ya n'wina tlakukani mi yima un'wana na un'wana loyi a nga na byona fambani mi ri karhi mi pfumela sweswi vanani na ripfumelo wa vona yima ehansi lahaya o hosi xikwembu ndza ku khongela leswaku u va na tintswalo ehenhleni ka makwerhu wa hina na ku n'wi hanyisa hi vito ra Yesu Kriste amen vana na tintswalo wa pfumela sweswi sesi la rhandzekaka hi vito ra hosi Yesu leswaku wasati a nga hanyisiwa tatana hikokwalaho ka ku kwetsima ka xikwembu xin'wana swi le ku humeleleni xana ya herile hinkwawo ka wona Billy ina ina tana haleni kulukumba hi valuveri un'wana eka un'wana xikwembu xi hi tiva havumbirhi bya hina a xi tano xana o ntsena xi humelela hinkwako tsundzukani swichumayeri vamakwerhu va mina vo hlawuleka vamagama loko ndzi ta va ndzi fambile lahawani ku ringana mavhiki mi ta kuma nhlengeletano ya n'wina yi ri karhi yi nyika vimbhoni bya ku hanyisiwa va hanyisiwile kambe a va swi tivi wa vona ntsena swo humelela hinkwako hikokwalaho ka yini hi nga vi na ripfumelo ra muxaka lowu ku sungula hi swona vanghana leswi hi swona wa pfumela leswaku xikwembu xi nga ku pfuna wa pfumela leswaku xikwembu xi nga ndzi byela leswi swi ku karhataka u pandziwa hi nhloko leyi yo ka yi nga yimeki u pfa u va dizi swi vangiwa hi ximila leswi xi nga enhan'wini hi swona wa pfumela leswaku xikwembu xa swi tiva leswaku hi wena mani u muministara vito ra wena i mupfundhisi Jack Cole hi swona sweswo famba u pfumela kulukumba un'wana na un'wana wa n'wina loyi a nga dizi kumbe ku pandziwa hi tinhloko yimani hi milenge ya n'wina un'wana na un'wana loyi a vabyaka yimani hi milenge ya n'wina o xikwembu xana ku nga humelela yini loko swo va tano ku nga humelela yini ma swi pfumela xana i vangani vapfumeri lahawani lava va nga khorisiwa leswaku swilo leswi i moya lowo kwetsima yimisani mavoko ya n'wina ndzi nga ka ndzi nga swi endli swilo leswi kumbe vapfumeri xana tlhandlakelani mavoko un'wana na un'wana eka un'wana mi kombela jablos a suka eka munhu loyi mi nga tlhandlaka mavoko ehenhla swikhongelo swa n'wina swi kahle tanihi swa mina tlhandlakelani mavoko eka un'wana hi swona sweswo manana ehenhla lahaya vuvabyi bya rifuva byi sukile eka wena vuvabyi bya xinuna byi sukile eka wena makwerhu u nga ha yisa mavoko ya wena ehansi u huwelela u dzunisa TB leyi nga na ntombi leyi yi nga yima lahaya yi fambile rivala hi byona Yesu Kriste i ku hanyisile leswi hi swona vanghana a yi dzuniseni xikwembu o hosi i kona lahawani ndzi tshinya jabulos eka mintirho ya yena hinkwayo ndzi tshinya mimoya yo biha satan u balixiwile u tshinyiwile hi vito ra Yesu Kriste ndza ku hehla hi xikwembu lexi hanyaka huma eka vayingiseri lava a wu nga va endli leswaku va kanakana ku ya emahlweni moya lowu kwetsima wu ti endlile wona hi woxe wu va lowu wu hanyaka emahlweni ka vona a wu nge swi koti ku va endla va kanakana nakambe va tlhandlakeni mavoko Yesu u teri masingita lawa ya ta landzela vona lava va pfumelaka loko va tlhandlaka mavoko eka vavabyi va ta hola satan u lahlekile Yesu u n'winile u xikwembu xa matilo leswaku matimba ya mavabyi na matimba ya jabulosi a ya tshoveki eka vanhu lava hi vito ra Yesu Kriste.